possible. Only.
Iyukod natin ang ating mga ulo ngayon para sa isang salita ng pananalangin. Habang nakayukod ang ating mga ulo, iniisip ko kung mayroong espesyal na mga kahilingan na nais may paalam sa harapan ng Diyos. Itaas lamang ang kamay at sa ilalim lamang ng inyong kamay, hawakan lang ang inyong mga kahilingan. Makalangit na Ama, nagpapasalamat kami para dito sa isa na namang pagkakataon na magkatipon-tipon sa bahaging ito ng walang hanggan. At kami maasam sa umagang ito para sa pagpapanibagong lakas na magmumula sa iyo upang bigyan kami ng katapangan para sa inaharap na paglalakbay. Kami nagkakatipon kagaya ng ginawa ng mga anak na Hebreo sa madaling araw upang manguha ng mana na ipinagkaloob para sa kanila sa magdamag upang magbigay sa kanila ng lakas hanggang sa kinabukasan. Kami po ay nagkakatipon para sa espiritual na mana ngayong umaga upang bigyan kami ng kalakasan para sa paglalakbay. Sa ilalim ng bawat isa sa mga kamay na iyan na itinaas, alam mo pong lahat ang kanilang pangangailangan, Panginoon, at idinudulog ko ang aking panalangin sampunang sa kanila sa iyong harapan na iyong tutugunan ang bawat pangangailangan na kailangan nila. Pagalingin mo po ang mga may sakit at ang mga may karamdaman, Panginoon. Alam namin ikaw ang Diyos at kayang gawin ang lahat ng mga bagay at nangakong gagawin ang mga ito kung magagawa lang namin gaya ng itinatagubili ng naturang awitin sa amin na only believe at habang pinapakinggan namin ang mga malwalhating salita na walk and talk with the King. Ngayon, Ama, Diyos, pagpalain mo po ang iyong salita habang ito ay inihahayag ngayong umaga at makasumpong nawa ito ng dakong pahingahan nito sa aming mga puso upang maihatid nito ang mga bagay na kahilingan namin, Ama. Sa pangalan ng Panginoong Yesus ay inihiling namin ito. Amen. Makakaw po na.
Salamat sa iyo, kapatid. Naniniwala akong nasabi na ako'y natuwa ng kanilang sabihin sa akin, tayo magsiparoon sa bahay ng Panginoon. Nang papaalis na ako sa Hot Springs kahapon, sinasabi noon ni kapatid na Moore, kapatid na Branham, sabi, ikaw, pagbibiyahe ka ba patungo doon sa Texas at kasama ko doon sa convention doon, sabi. Magpahinga ka lang ng ilang mga araw. Sabi ko, may dalawang gawain ako bukas. Sabi niya, dalawang gawain? Sabi ko, oo. Sabi, sa ganyan katindi mong nangangaral dito, sabi, dapat na magpahinga ang tao na isang linggo matapos ang bawat isa sa mga iyan. Sabi, ipaghalimbawa mo nga isang pastor. Ibinibigay ang pang-umaga ng linggo niyang mensahe at iba pa. Sabi, pagkatapos ay nagpapahinga siya sa nalalabi ng sanlinggo. At saka, at marahil yun ay 30 minuto o humigit kumulang. At sabi, nangaral ka ng mga 2 o 3 oras dito na minsanan. Sabi, pagkatapos araw-araw at kuminsan 2 beses sa isang araw at tapos nagsasagawa pa ng pila ng pananalangin, lahat ng mga pagkilalang yan. Sabi, sinasabi mo ngayon na uuwi ka na. Magdarawas pa ng 2 gawain sa linggo? Sabi ko, opo, Ginoo. Sabi, paano mo yun nagagawa? Sabi ko, ang tulong sa akin ay nanggagaling sa Panginoon, kita nyo. Huli na ang panahon. Gaya ng isa, mayroong nagsambit kani-kanina lang sa panalangin habang papasok pa lang ako. Huli na ang panahon at matindi ang pangangailangan at narito tayo para ibigay naman ang ating bahagi upang tumulong dito sa dakilang panahon na kinaroroonan natin. Ngayon, kung luloobin ng Panginoon mamayang gabi, gusto kong mangusap tungkol sa paksang, ang buhay mo ba ay may pagkakapuri para sa Ebanghelyo? Yun ay gusto kong itape yun. At ngayon, hindi ko alam kung itetape nila ito ngayong umaga o hindi. May nakikita kong ilan sa salit. Mayroong may ilan sa mga kasamang naririyan sa palagay ko sila nga. Ako nga, naisip kong gagawin ni kapatid na Neville ito. Hiniling ko nung nakarang linggo na siya lamang ay magkaroon ng kanyang magpatuloy sa mensahe niya at saka magpatuloy. Hayaan lang akong sumaklit na may dalang bagay kasunod niya. Ngunit, kung gusto nilang itape ang pang Sunday school na aralin, abay magiging mainam yon. At pagkatapos, kung luloobin ng Panginoon sa susunod na linggo, yun ay kung ipahihintulot ng Panginoon at narito tayo. Nais kong mangusap tungkol sa paksa na ninanasa ko sa matagal ng panahon at ipinangako na sasalitain ko ang mga mensahe na kagayan yon mula sa tabernakulo muna, ang mga nakatape na mensaheng yon. Gusto kong isakdal ang lahing ito sa pagpapako sa krus kay Yesus Kristo sa susunod na linggo ng umaga kung luloobin ng Panginoon. At ngayon, mamayang gabi, sa ganap na alas 7 o alas 7:30, ay ang mensaheng, ang buhay mo ba ay may pagkakapuri? Ngayon, kung minsan, sa pangungusap tungkol dito sa mga mensahe ng ganoon, nagsasalita ako ng mga bagay na talaga nakakasakit at hindi ko naman talaga eksaktong pinatutungkulan iyon para sa iglesyang ito rito o ganong bagay. Tandaan, kapag nagsasalita ako, lumalaganap yun sa buong mundo, kita nyo. at may pagtitape tayong ginagawa sa buong mundo at dinadala nila ang mga mensaheng ito doon sa mga kagubatan at saan mang dako. At pagkaminsan, pinangungunahan ako ng Espiritu Santo na magsalita ng isang bagay na maaaring ang mismong bagay na gusto niya para sa isang tao doon sa Australia saan man o isang bagay. Kaya marahil sa ilang kalagayan, sasabihin niyo, bueno, ngayon, ang ganyang kalagayan ay wala rito. Para saan niya sinasabi yan? Marahil para ito sa ibang dako. Nakita ninyo? Kaya, oo, tiyak kong nauunawaan ninyo mga tao yan na ang mga mensaheng ito ay hindi nakapatungkol sa alinman. Nakapatungkol lamang ito sa iglesia, sa kabuuan, sa lahat ng dako, at sa anuman tayo akayin ng Panginoon na sabihin at gawin. Nagkaroon ng maluwalhating panahon doon sa Hot Springs at sa isang makalumang pagtitipong Pentecostal. Tiyak kong marami sa inyo ang nasiyahan ng mga miyembro Pentecostal doon. Mula nang kayo na dumalo. Bueno, sadyang hindi ko alam yung grupo. Dapat sana'y magtutungo ako ng 1 linggo lang at naglaan ako ng 2 o 3 araw. Sabalit nais kong sabihin ang isang bagay, sa pagtitipong iyon, talagang may pananampalataya sila na maniwala. Kung sino man sa inyo ang naroon, na alam kong itong binibini rito na nakaupo sa sulo, hindi ko alam kung sino siya o banda rito. Alam kong nandoon siya noon. At alam kong ang ilang mga kapatiran ay nandoon noon. Si kapatid na Jackson sila, si kapatid na Palmer. Iyon ang nakakamit ng mga tao kapag may pananampalataya sila, kita niyo. Napansin ba ninyo yung pila sa pagpapagaling? Wala isa man na pumasok o lumabas na hindi pinagaling ng Diyos. Kita niyo? Kita niyo? At kaya naman, kapag may pananampalataya kayo, at isa pang bagay, maaaring may ilan sa inyo na maaaring di maunawaan ang emosyong yon, ang pagsasayaw, pagsisigaw. Bueno, sila lang. Hindi sila nakatingin sa isang kung sinong tao. Sila lang ay sumisigaw sa harapan ng Diyos. Kita niyo? Ayos lang yon. Subalit, gusto kong sabihin ay isa sa mga malilinis tingnan na grupo ng mga kababaihan na nakita ko, yung mahabang buhok at mga taong nagbuhat doon sa kagubatan, doon sa mga kakahuyan. Subalit, hindi ako naniniwalang may nakita na akong sinuman sa paligid na parabagang napakamodernong tingnan. Alam niyo na ang ibig ko sabihin na may lahat na ng uri ng makeup at mga bagay na nakalagay. Nakikita ito. Maaaring hindi ako sumasang-ayon sa kanila sa lahat ng itinuturo nila. Ngunit talaga namang sumasang-ayon ako roon. Mukhang mga Kristiyano yun para sa akin. Kaya, pinangunahan ako ng Panginoon na mangusap tungkol sa isang paksa kahapon o yung araw bago kahapon, bandang tanghali. Minsan na lamang, Panginoon. At sa bahay-sambahan, ilan sa kanila na naroon ay di alam. May dahilan kaya ako ginawa iyon. Dahil pinangunahan ako ng Panginoon na gawin iyon. Natatangay ang munting grupong iyon sa isang bagay at tumulong ang Panginoon para iyon na para magawa iyon. Kaya talagang napakaganda iyon. Tunay na ako ay, alam niyo na, nagpapatuloy ang mga bagay. Kung wala kang espiritual na paningin, hindi mo iyon naunawaan. Kita niyo? Kailangan ninyong abangan ang mga bagay na iyon. Pumasok ako at itong kapatid na Angren, mga pangalawang beses ko na iyon na narinig yung tao na kumanta. Habang papasok ako sa silid, umaawit siya ng I walk and talk with the King. Naisip ko, hindi ba't ang ganda niyan? Kung paanong ang hari, kailanman, kita niyo, naglalakad at nakikipag-usap, ibig sabihin niyon ay laging patuloy na pakikisama, hindi lamang sa bahay-sambahan, kundi sa lahat ng dako, lumalakad at nakikipag-usap sa hari. At doon, nang tumingala ako sa pader, at may card na nakadikit sa maliit na larawan doon, na isang tila batanawin na isang lalaking nagngangalang George Todd ang nagpinta para sa akin. Hindi ko alam kung bakit ginawa yun ng tao. Marahil siguro, sadyang di naman niya iyon inisip at ipinitan niya yon. Larawan iyon ng isang bundok doon sa gubat at yung batis ay banayad na umaagos pababa at sa kabilang panig ng naturang batis ay nakatayo ang isang babaeng usa at isang batang usa na nakataas sa mga tainga ng mga iyon, nakatingin sa kabila ng batis. Hindi ko alam kung narito si Ginoong Todd. Hindi ko siya kilala. Subalit, gusto kong sabihin ito. Nangusap sa akin ang Panginoon nung tininan ko yung larawan at marahil hindi niya alam nung ipinipintan niya yun. Natatandaan niyo ba ang munting kwento ko tungkol sa usa na babarilin na sana ng lalaki at ang pagtawag nito? Bueno, naroon siya kasamang anak niya. Ganun nga, sa tabi ng mga tubig ng buhay. Kita niyo? Inspirasyon. Kung paanong yaong inang usa at ang kanyang anak ay naroon. At naisip ko, oo, at doon sa kabilang ibayo, kung saan mayroon, sa tabi ng mga punong luntian, may isa akong isang ina at anak sa dako roon din na naghihintay doon. Salamat sa iyo, kapatid. Kapatid na George Todd, kung naririto yung naturang lalaki ngayong umaga. Ngayon, ako ang tatalakay ng araling pang Sunday School. Kadalas ay medyo napapahaba ako dito. May bagay na patuloy na kumikilos sa puso ko, hindi ko alam mula pa kahapon. Ngayon ating, kung ang Panginoon ay isang paksa, tumatanda na ako, at ako, hindi ko alam kung gaano pakatagal ako mananatili rito. Subalit may malaking katanungan sa iglesia na nagdulot ng di pagkakasundo ng mga tao at iba't ibang mga ideya, kagaya na lamang ng pagkain ng mansanas. At nangaral ako tungkol sa mensahe, at naniniwala ako na matibay, kayang patunayan ito sa pamamagitan ng mga kasulatan na hindi yun mga mansanas, kita nyo, nagdulot ng maraming kalituhan. Kaya marahil, bago tayo umalis, kailangan nating bumalik ngayon sa loob ng mga 30 araw, alam nyo doon sa Arizona. At kaya kung bago ako umalis, kung loloobin ng Panginoon, nais kong talakayin ang kasulatan at huwag itong itape. Kung gagawin nila, huwag ibenta ang tape, huwag itong hayaang makalabas. Gusto kong ipaliwanag ang tunay na katotohanan tungkol sa pag-aasawa at diborsyo. Ito'y isang katanungan, at ito ang mga huling oras na kung kailan mahayag na ang lahat ng mga hiwaga ng Diyos. At kahapon, sa pag-akyat doon sa mga kabundukan, mga magbubukang liwayway, tila baga sinasabi sa akin ng Espiritu Santo, itape mo yon at isantabi mo. Hindi ko alam kung bakit, pero ang tunay na katotohanan tungkol sa pag-aasawa at diborsyo. Ilan sa kanila ang nagsasabi, maaari mag-asawa ang mga tao kung maikukumpisal nilang sila'y nasa pangangalanya noon. At ang iba'y nagsasabi, bueno, kung tinatrato nila ng masama ang isa't isa at hindi na sila makapamuhay na magkasama, mas mabuti pang mabuhay sa lupa sa kapayapaan kaysa naman mabuhay sa impyerno sa ibabaw ng lupa at lahat ng iba't ibang mga katanungan yan. At ikinakasal sila ng ilan sa kahit paano lang na dating pamamaraan at gusto naman ng ilan na wisikan sila ng banal na tubig at ipanumbalik sila at sabihin, hindi pa sila kailanman ikinasal at babasbasan sila at ibabalik silang muli sa iglesia. Lahat na ng klaseng kalituhan na meron. Subalit kung ganyan karami ang kaguluhan, may katotohanan sa kung saan man. Naniniwala ako at sinasabi itong may pagpipitagan. Naniniwala akong ipinahayag na ito ng Panginoon sa akin at ako ang katotohanan. At kung makararating man yon sa gitna ng mga iglesia, gugutay-gutay nito ang naturang bagay na marahil nga dapat lang na ganoon. Subalit ito'y mas gugustuhin ko ng hayaang ang mga pastor na lang. Hayaan na lang ang mga pastor sa mga iglesia na kuhanin yung tape at pakinggan nila iyon. At pagkatapos, pwede na silang manguna mula roon. Subalit, gusto ko lamang na i-tape yon upang ipakita ang tunay na katotohanan nito. Naniniwala kong ito na ang oras kung kailan itong mga hiwaga ay dapat nang mahayag, matapos, nahagip ang mga ito gaya ng sinabi natin ng tuloy-tuloy sa mga kapanahunan ng mga tape habang tinatalakay natin noon yaong 7 tatak at 7 kapanahunan ng iglesia. At nahaharap tayo ngayon sa panahon para sa 7 trumpeta at pagkatapos ay ang mga mangkok at siguro makapaglalaan tayo ng 2 linggong pagtitipon at pagsamahin ang mga yon. Gusto kong may tape yon. At pagkatapos, bukod pa roon, sinisikap ko ngayon na may pa-proofread ito at gumawa ng mga aklat mula rito ng 7 kapanahunan ng iglesia. 7 aklat ng kapanahunan ng iglesia, 7 tape, at gawin itong ganoon. May paggagawa natin ito sa pinakamababang presyong maaari nating makuha para makakuha nito ang bawat isa. Pagkatapos, kung magtatagal pa ang Panginoon at ako'y magpatuloy, makikita ninyo na ang mga sinabi kong bagay sa pangalan ng Panginoon ay magaganap kung paanong sinabi ito. Hindi pa kailanman nabigo at ang ilan dito ay magaganap nga sa darating pang panahon. At ako, umaasa kong pahihintulutan tayo ng Panginoon na magawa iyan kaagad-agad. Ipaalam natin sa mga tao, isang pagkakataon, dahil sa marami ang nagnanais na dumalo at marinig ang mga bagay na iyon. At ako, at pinasasalamatan ko iyan. Kung walang maniwala rito o makinig dito, anong buti ang maibibigay niyo sa akin? Tumayo rito, magsalita ng anuman tungkol dito? Kita nyo? Ako'y magiging parang naghahagis ng tinapay sa mga tubig. Ito'y magiging parang, kung walang maniniwala rito, kung ganoon para lang itong paghahagis ng perla sa harap ng mga baboy. Subalit, may libo-libong naniniwala roon, kita nyo, at nangahawakan sila sa bawat salita. At nais nating mapapasok ang marami hanggat maaari, kapag tayo, kapag nakahanda na tayong idaos ang ganitong mga gawain, at para sa ikalululhati ng Panginoon, at umaasa tayong ibibigay ito ng Diyos sa atin. At ayaw kong isagawa yan hanggang sa ako'y magkaroon muna ng makalangit na inspirasyon para gawin ito. Ang Diyos ay may oras para sa lahat ng bagay, kita nyo. Hindi mo yon dapat pangunahan. Kung gagapasin mo ang iyong trigo, bago maglalagay sila ng makinang panggapas at panggiit doon bago ito mahinog, mawawala sa iyo ang mas malaking parte ng iyong trigo, kita nyo. Kaya, kapag handa nang itagpas ang karit, itatagpas ito ng Diyos. Pagkatapos ay pupunta na tayo sa pag-aani. Subalit ako lamang, kapag nararamdaman kong may kabigatan akong gaya niyon, naiisip kong kumawala rito sa ilang sandali. Buong araw kahapon, hindi ko yon maialis sa isip ko sa bumagdamag kagabi. Humiga ako bandang alas 12, nakatulog ng mga 3 oras, noong gabi bago yun. At kagabi, hindi ako makatulog. Ganun pa rin, may nagsabi, i-tape mo yung pag-aasawa at diborsyo, kita nyo? Kaya ako, kung loloobin ng Panginoon, kung mananatili iyon sa puso ko at magpapakita pa ang Panginoon ng ilan pa tungkol dito, bueno, kung ganoon, ako, maaaring i-tape ko yon, kita nyo? Ngunit tandaan, para sa mga ministro lamang. Dumalo kayo, ngunit, at makinig. Ngunit yung tape mismo, hayaang, kita nyo, pagkat lumalabas yon sa gitna ng mga kongregasyon, at ang ilan ay paganito, at ang ilan ay paganoon, at tumahango ng sarili nilang kuro-kuro, at nais kong magkaroon nito ang mga kapatirang ministro sa sarili nilang pag-aaral, at pagkatapos hayaan silang humayo mula roon, pagkat sila ang mananagot, sila yon. Gustong pumaroon at iparinig ito sa huwes. Ilan dito sa mga mahistrado? Oo. Tingnan kung ano sinabi ng Panginoon tungkol dito. Pag-aasawa at diborsyo. Masagrado pa ito sa kung ano ang ipinapalagay ng mga tao patungkol dito. At tutugma ito mismo sa ang binhi ng serpiente. Sadyang gayon pa rin bagay, nagpapatuloy lamang. Yan ang mga hiwagang iyon. Alalahanin, sa mga araw ng tinig ng 7th anghel, kung magkagay mahayag na ang lahat ng mga hiwaga ng Diyos, yaong mga nakatagong bagay na tatapusin ng Panginoon. Ngayon, sa abot, tandaan ngayon, alas 7:30 ay kung kailan nyo uumpisahan ang pagtitipon ninyo. Ngayon, kapatid na Neville, kung may mensahe ka para mamayang gabi, ipangaral mo yon. Kita mo? Hindi ako aabutin ng mga 1 oras o 45 minuto at ititip ko ang nalalapi rito. Gusto kong makinig kay kapatid na Neville. Mahal ko siya, kapatid ko siya, at ako, sa palagay ko'y napakagaling niyang tagapagsalita, kahanga-hangang ministro. At ako, isang bagay na tungkol kay kapatid na Neville na gusto ko, kapag nagsalita siya ng anumang bagay, ipinapamuhay niya ang sinasabi niya. Ngayon, yan ang pinakamahalagang bagay. Alam nyo, mas maiging may pamumuhay mo sa isang tao ang isang sermon kaysa sa mapangaralan mo siya ng isa, sapagkat kayo mismo ay mga sulat na nasusulat na nababasa ng lahat ng mga tao. Ngayon, bago tayo, maaari nating mabuksan ang mga payna, subalit kailangan buksan ng Diyos itong araling pang Sunday School, kaya hilingin lamang natin sa Kanya na gawin yon. Makalangit na Ama, kami sa pananampalataya ay tumitingin sa hinaharap. Nakatingin po ako ngayon sa pamamagitan ng pananampalataya tungo sa isang bagay na paparating na Panginoon sa ibabaw ng lupa na hihila sa iyong bayan na magsasama-sama. Kapag nakikita na namin ang mga iglesyang denominasyonal na labis na nanggigipit at nagiging lubos na nagkakaiba-iba, talagang itinutulak nito ang mga tao palabas kung paano noon sa Ehipto, isang paraon ang lumilitaw na hindi nakakakilala kay Jose. Gaya sa Alemanya noon at hanggang sa Rusya at Italia, ang mga tao ay nagluklok ng mga Joseph, sina Hitler at Stalin. Mussolini, na namuhi sa mga Udyo, kinailangan nilang umuwi sa kanilang lupang tinubuan. Diyos, may mga pamamaraan ka po sa paggawa ng mga bagay na hindi namin nauunawaan, at ginipit mo po sila. Wala nang tahanan sa Alemanya, ang lahat ay kinuha na sa kanila. Gayon din sa Italia, sa Rusya, wala nang lugar na mapupuntahan, at pinabalik sila sa kanilang lupang tinubuan para lamang maganap ang salita. Oo, ang mapagmahal na kamay ng Diyos. Kung paanong minsan, tila ba ito walang habag, kung paano magdusa ang mga tao, subalit iyon pa rin, iyon ang mapag-arugang kamay ni Jehovah na pinangungunahan ang kaniyang mga mumunting anak. Pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Ngayon, dalangin ko, Diyos, habang nakikita ko ang araw na ginigipit ng denominasyon ang mga mananampalataya, itinitiwalag sila. Sinasabi na ang pangalan nila dapat ay nasa kanilang aklat, kung hindi ay mapapahamak sila na huwag magkaroon ng anumang kinalaman sa ibang grupo. Iyon lamang ang mapagkalingang kamay ni Jehovah na inaakay sila tungo sa puno ng buhay. Dalangin ko po, Diyos, iyon ang bawat isa. Alam kong sila nga'y magiging ganoon dahil sa ito'y iyong salita at hindi ito mabibigo. At nawa kami akayin sa puno ng buhay upang kami maging tagapagtaglay ng buhay na walang hanggan. Makita ang kamay ng Diyos at sa pamamagitan ng mga mata ng pananampalataya ay makatanaw sa ibayo nito mga aninong ito na nilalakaran namin sa araw na ito. Makita ang lupang pangako na nasa unahan lang namin. Pagpalain mo po ang iyong salita sa umagang ito, Panginoon. Itong ilang mga kasulatan at mga tala na naisulat ko rito, ang Espiritu Santo nawa ay pumarito ngayon habang inihahandog ko ang aking sarili, ang pagtutuli ng dila at kaisipan ng diwa. at inihahandog ng iglesia ang kanilang mga tainga ng pangunawa, ang kanilang mga puso, at lahat po kami sama-sama na mangungusap ka sa amin sa pamamagitan ng iyong salita, sapagkat ang iyong salita ay katotohanan. Sa pangalan ng salita na si Jesus Kristo, inihiling po namin ito. Amen.
Now, turn in your Bibles to the book of Exodus.
Ngayon, buklatin ang inyong mga Biblia sa aklat ng Eksodo. At ngayon, nais kong basahin ang isang bahagi ng kasulatan mula sa Eksodo, ang 13 kabanata, mula 1-12. Patuloy lamang na makinig ng maigi habang tayo bumabasa. Eksodo, sa 13 kabanata, 1-12. Inalagaan nga ni Moises ang mga kawan ni Jethro na kanyang biyanan, na saserdote sa Madian, at kanyang pinatnubayan ng kawan sa likuran ng ilang at napasabundok ng Diyos sa Horeb. At ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa isang ningas ng apoy na mula sa gitna ng isang mababang punong kahoy, at siya'y nagmasid, at narito ang kahoy ay nagniningas sa apoy, at ang kahoy ay hindi natutupok. At sinabi ni Moises, ako'y liliko ngayon at titingnan ko itong dakilang panoorin na ang kahoy ay kung bakit ang kahoy ay hindi natutupok. At nang makita ng Panginoon na panonoorin niya, gusto kong bigyang diin yan. At nang makita ng Panginoon na panonoorin niya, ay tinawag siya ng Diyos mula sa gitna ng mababang punong kahoy at sinabi, Moises, Moises, at kanyang sinabi, narito ako. At sinabi, huwag kang lumapit dito, kundi hubarin mo ang iyong panyapak sa iyong mga paa, sapagkat ang dakong iyong kinatatayuan ay banal na lupa. Bukod dito ay sinabi, ako ang Diyos ng iyong ama, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. At si Moises nga ay nagtakip ng kaniyang mukha, sapagkat siya'y natakot na tumingin sa Diyos. At sinabi ng Panginoon, akin ngang nakita ang kadalamhatian ng aking bayan na nasa Ehipto, aking dininig ang kanilang daing dahil sa mga tagapagpaatag, sapagkat talastas ko ang kanilang kapanglawan. At ako'y bumaba upang iligtas sila sa mga kamay ng Ehipsyo, at upang sila'y isampa sa isang mabuting lupain, lupaing malawak mula sa lupaing iyon, at sa isang lupaing binubukalan ng gatas at pulot, sa dako ng Kananeo, ng Heteo, ng Heveo, ng Hebuseo. At ngayon, narito, ang daing ng mga anak ni Israel ay umabot sa akin, saka aking nakita ang kapighatian na ipinighati sa kanila ng mga Ehipsyo. Halika nga ngayon, at ikaw ay aking susuguin kay Paraon. Napansin niyo, ako'y bumaba, ngunit isinusugo kita, ang Diyos na mag-aanyong tao, humayo ka. Hayaang basahin kong muli ang 10th talata. Halika nga ngayon, at ikaw ay aking susuguin kay Paraon upang iyong ilabas sa Ehipto ang aking bayan na mga anak ni Israel. At sinabi ni Moises sa Diyos, sino ako upang pumaroon kay Paraon at upang ilabas sa Ehipto ang mga anak ni Israel?
And he said, certainly, I will be with thee. And this shall be a token.
At kanyang sinabi, tunay na ako'y isa sa iyo, at ito'y magiging tanda sa iyo, na ikaw ay aking sinugo pagka iyong nailabas, ipagpamanhin ninyo. Pagka iyong nailabas na sa Ehipto ang bayan, ay maglilingkod kayo sa Diyos sa bundok na ito. Hindi napansin dati, subalit sa pagkakadama ng lubos na inspirasyon ng Espiritu ngayong umaga, ay nakuha ko yan ng sandaling iyon. Ang Diyos na isinusugo ang kaniyang lingkod pabalik kung saan siya tumakas, binigyan niya siya ng tanda ng isang bundok. Hindi ko iyon napansin hanggang kani-kanina lang. Ito ay magiging walang hanggang tanda sa iyo. Kita niyo? Ngayon, mangungusap tayo ngayong umaga tungkol sa paksa ng 2nd Eksodo ngayon ng bayan ng Diyos, o ang pagtawag sa mga tao ng Diyos. Ang Eksodo ay nangangahulugang inilabas, tinawag palabas, kinuha palayo mula sa... At gusto kong gamitin iyon bilang isang paksa tungkol sa 2nd Eksodo ng bayan ng Diyos. Ngayon, nagkaroon na sila ng maraming pag-eksodo, siyempre. Pero nangungusap ako tungkol sa panahon na tumawag ang Diyos ng isang eksodo, isang paghiwalay mula sa kung saan sila naroon sa kasalukuyan. Dito, naghahanda ang Diyos na tuparin ang kaniyang banal na pangakong salita na ibinigay niya kay Abraham at kay Isaac at kay Jacob. Mga taon, daan-daang taon na ang lumipas, subalit ganun pa man, kailanmay hindi kinalilimutan ng Diyos ang kaniyang pangako. Sa panahon, sa takdang oras, laging ginagawa ng Diyos ang kaniyang pangako ng tama. Kaya nga, may kapanatagan kayo na kung anuman ang ipinangako ng Diyos sa Bibliyang ito ay gagawin niya ito. Sadyang hindi na kailangan pang piliting mag-isip ng iba pa at sabihin, bueno, ang propeta ay marahil ay nagkamali o hindi yan pwedeng mangyari sa araw na ito. Tila halos imposible noon. Mas imposible ito sa ngayon. Subalit ginawa ito ng Diyos pa rin dahil sa ipinangako niya na gagawin nga niya ito. At tingnan kung gaano kasimple niya ito ginagawa. Ako'y bumaba. Narinig ko ang daing. Naalala ko ang aking pangako. Bumaba ako para gawin ito. Isinusugo kita. Gawin mo ito. Ako'y sasa iyo. Tiyak na ako'y makakasama mo. Ang aking hindi nagmamaliw na presensya ay iyong makakasama saan ka man magpunta. Huwag kang matakot. Kita niyo? Ako'y bababa upang magligtas. Tiyak kong nauunawaan niya ng kaisipang espiritual. Kita niyo? Kita niyo? Ako'y aking isusugo ka upang dalhin ang aking bayan sa isang eksodo. Tawagin sila palabas at ako'y makakasama mo. Ngayon, gaanong makakaasa tayo? Gaanong makapanghahawakan ang pananampalataya doon? Kita niyo? Gagawin ito ng Diyos. Ipinangako niya ito. Kahit na gaano paman, ano paman ang mga pangyayari o ano paman ang sinasabi ni numan, gagawin ito ng Diyos pa rin. Pagkat ipinangako nga niya, at ginagawa niya itong napakasimple, na ano pat ito, lumalampas ito sa pangunawa ng may pinag-aralang kaisipan na magpipilit na mga tuwiran tungkol dito. Paano ito mangyayari? Hindi ko ibig sabihin ng isang lalaki ngayon na may mabutit malakas na pag-iisip, magandang edukasyon, na hindi yun mauunawaan ng lalaking iyon. Mabuti yun at kahanga-hanga, hanggat ginagamit niya iyon hindi para mga tuwiran, kundi ang pinag-aralang taglay niya upang sampalatayanan ng Diyos. Hayaang mapalitan ito sa kasimplihan ng pakikinig sa kung ano ang sinabi ng Diyos at sampalatayanan ito. Makakatulong sa kanya ang pinag-aralan niya kung ganoon. Pansinin. Subalit kapag sinusubukan na ng tao na mga tuwiran, hindi ito maaaring mangyari. Kung ganoon, itunutulak siya niyon palayo sa Diyos ng tuloy-tuloy sa tuwina. Kapag sinisikap niya na makinig sa kung ano, sa sarili niyang pangunawa. Kita niyo, kung hindi ninyo nauunawaan at may sinasabi ang Biblia na isang bagay, sang-ayunan na lamang ito ng amen, hayaan lang ito na maging ganoon. Ngayon, sa halip na buksan ang mga kasulatang ito, maaari ninyo itong isulat sa araling ito na pang Sunday School. Subalit nais kong marahil kung gusto ninyo itong tingnan. Ngunit una, meron akong napakarami dito. Ating bago natin malaman kung anong ibig sabihin ng eksodong ito, ititipo ko ang eksodo ngayon, eksodo noon sa eksodo ngayon. At tingnan kung hindi ito tumatakbong magkapareho. Isa sa mga ito ay natural, at ang mismong mga bagay na ginawa niya sa natural, itinitipo niya itong muli, inaantitipo ito sa espiritual, isang espiritual na eksodo. Kahanga-hanga na makita ang salita ng Diyos. Paanong masasabi ng sino man na ito'y hindi kinasihan? Ito'y mga 28 taon na ang nakalipas, alam nyo. At kung paanong ipinangako niya at kung ano ang ginawa niya at inilagay ito doon bilang huwaran, kung paanong siya, ginagawa niya ang anino ng isang bagay na magpatotoo ng positibo. Tatalakayin ko yan mamayang gabi sa pagitan ng buwan at araw kung loloobin ng Panginoon. Ngunit una, dapat nating balikan ang Genesis upang makita kung bakit naroon sila sa Ehipto, bakit nasa labas ng lupaing iyon ang bayan ng Diyos. Kung tutuusin, ipinangako pa nga iyo ng Diyos doon mismo kung saan ang pasimula kina Abraham, Isaac at Jacob sa Palestina. Ibinigay sa kanila ng Diyos ang lupaing iyon at sinabi, ito iyon, Oh, kung ganoon, bakit wala yung mga tao sa lugar na inilaan sa kanila ng Diyos? Yan ang tanong sa araw na ito din naman. Binigyan tayo ng Diyos ng Pentecostes. Binigyan niya tayo ng aklat ng mga gawa. Ibinigay niya sa atin ang Espiritu Santo upang pangunahan tayo at patnubayan tayo. Binigyan niya tayo ng lupain. At bakit nasa labas tayo nito? Bakit nasa labas nito ang iglesia? Bakit ang dakilang iglesyang Kristiyano sa araw na ito ay hindi muling namumuhay ngayon na gaya ng aklat ng mga gawa na inilalabas ang gayon ding bagay? May ilang dahilan dito. Alam nating lahat na tayo watak-watak at tayo nasa malala ng kalagayan at ang pinakamatinding kalagayan na nakinabuhayan ng Kristiyanismo ay sa araw na ito. At tayo nasa dulo mismo o bingit ng isang malakit kakilakilabot na paghatol na nakahanda na para sa iglesia. At bago mangyari ang paghatol na ito, tumatawag ang Diyos ng isang eksodo, kagaya ng ginawa niya noon. Ang mga kasalanan ng mga Amoreo ay nagkapatong-patong na. Kaya siya'y tumatawag ng isang espiritual na eksodo. Ngayon, bumalik tayo sandali sa tipo at alamin. Nagtungo sila doon sa Ehipto dahil lamang sa pagsiselo sa isang kapatid. Iyon ang dahilan na naroon ang Israel sa Ehipto noong panahong iyon. Nasa labas ng lupain. Tandaan, ang mga pangako ng Diyos ay hanggat nananatili lamang sila sa lupain iyon. Ngayon, nakikita niyo na ba kung ano ang ipinangungusap natin sa panalangin kani-kanina lang? Bakit kinailangang patigasin ng Diyos ang puso ni Faraon upang maibalik ang bayan sa lupang pangako bago niya sila mapagpala nang sa gayon ay may palitaw ang Mesiyas sa kanila? Paanong kinailangan niyang patigasin ang puso ni Hitler upang maging laban sa Hudyo gayong siya ay kalahating Hudyo mismo? Paanong kinailangan niyang gawin yon kay Stalin, Mussolini? Kita niyo, mga taong hindi kinasihan gaya ng isang bansa, sila kailangan kunin ng Diyos ang mga bagay na pinamumuhayan nila, ang mga batas ng lupain ng maraming beses upang matupad ang kanyang mga ipinangako. Kaya kinailangan niyang papagmatigasin ang mga puso ng mga diktador na iyon upang itulak ang mga Hudyo pabalik sa lupang pangako. Kinailangan maging sa ganong paraan. Ngayon, nalaman natin na sa pagtungo doon, si Jose, alam natin ang kwento, habang pabalik tayo sa Genesis, at maaari ninyo itong basta basahin lang dahil sa ako'y medyo huli na para umpisahan itong mahabang araling pang Sunday School at sisikapin kong magmadali. Pansinin ngayon, basahin niyo ang nasabing kwento kapag may pagkakataon kayo tungkol kay Jose na naisilang na huli sa kanyang mga kapatid. Sunod, bago ang huli. Mauunawaan niya ng espiritual na kaisipan ngayon mismo. Hindi siya ang huling anak, si Benjamin yon.
But in the excommunication, what's Joseph and Benjamin were full.
Subalit sa pagkakatiwalag pagmasdan, sina Jose at Benjamin ay magkapatid ng buong buo. At ang tanging dalawa na magkapatid. Hindi kailanman nakuha ni Benjamin ang pagkakilala hanggang sa nakatagpo na niya si Jose. At nangingibabaw sa lahat ng iba pa sa kanila, si Benjamin ay binigyan ng dobling bahagi ng lahat ng ibinigay ni Jose. Bueno, pansinin ngayon, nakita natin na doon sila ay kinuha siya mula sa kanyang mga kapatid dahil sa siya ay spiritual. Isa siyang dakilang tao, bagamat ang pinakamapagpakumbaba sa grupo, ang pinakamababa sa grupo, at kinapuutan nila siya ng walang dahilan. Hindi nila dapat siya kinapuutan, dapat sana'y iginalang nila siya. Dahil, bakit nila siya kinapuutan? Dahil ba sa isa siyang kapatid? Hindi eksaktong ganoon. Kinapuutan nila siya dahil nakipag-ugnay sa kanya ang Diyos na higit pa sa pakikipag-ugnayan niya sa lahat ng iba pa sa kanila. Kita niyo? Binigyan niya siya ng isang espiritual na pangunawa. Kaya niyang magpaliwanag ng mga panaginip ng ganap na ganap at kaya niyang sabihin ng mga bagay bago pa iyon mangyari ng ganap na ganap na sadyang eksakto sa kung paano talaga ang mga iyon at siya at hindi siya nag-atubili sa pagsasalita. Nakita niya ang panaginip tungkol doon sa mga bigkis na yumuyukod noon sa harapan ng kanyang bigkis at nagalit noon ang kanyang mga kapatid sa kanya. Sabi, sa palagay ko kung ganoon, ikaw na munting holy roller, sa ibang salita, kailangan naming yumukod sa iyo balang araw. Subalit ganoon nga itong nangyari, kita niyo. Paano nga naman yuyukod yung mga napakalalaking higante sa harapan niya ang munting di mahalagang nilalang na nakatayo roon? Subalit ginawa nga nila iyon. Talagang ang ginawa nila at nagmakaawa. Subalit, hindi pa siya nakaluklok noon sa kapangyarihan, nakita niyo? Siya lamang noon ay nasaan yung bata pa. At pagkatapos na alaman natin sa paggawa ng ganito, na si Jose ay kinuha mula sa kanyang mga kapatid ang mga denominasyon at nagsimulang maglakbay na mag-isa, kita niyo? Ang mga kapatid niya, lahat nasa lupain. At pagkatapos dumating ang isang napakadakilang bagay na pag-alaman nating ang Israel hanggat nananahan sila sa kanilang tahanang dako at nanatili. Ngayon, isang mabuting bagay yan na manatili sa lugar, sa pagkapwesto. Tama yan. Subalit pinaalis nila ang espiritu. Ang mga pundamental sa panahon ngayon, sa pagkapwesto, alam nila kung ano sila sa pamamagitan ng intelektual na pagkaunawa sa Biblia. Subalit walang espiritu. Pinanggihan na nila si Jose. Pinaalis na siya. Ayaw nilang magkaroon ng anumang kinalaman dito. Isang grupo ito ng mga holy roller. Isa itong ayaw namin magkaroon ng anumang kinalaman dito. Itiniwalag na nila siya. Ibinenta na siya sa sanlibutan. Nawala na sila sa kanilang pakikisama. Ngayon, sa paggawa ng ganoon, ay umaalis na sila sa lugar, dinala doon sa Ehipto, ikalaunan. Ngayon, ang kwento nitong mapagselos na mga kapatid ay tunay na may napakalaking pagtutulad sa espiritual na bahagi nito sa kasalukuyan. Tayo, alam natin lahat yan, na ito ay purong pagsiselos, hindi nga puro. Ito'y ang noon pa na marumit karumaldumal na pagsiselos, kita nyo? Walang kadalisayan sa pagsiselos, kita nyo? Ito'y wala nang iba pa kundi karumaldumal na pagsiselos. Gayong nakikita na nila ang siyaring Biblia at ang kalikasan ng siyaring Diyos na sumulat sa Biblia na pinatototohanan ang kanyang sarili at saka tanggihan iyan ng walang kadahilanan. Puro, bueno, hindi puro, gaya ng sinabi ko. Ito'y maruming pagsiselos. Napapanood ang Diyos na pinagagaling ang mga may sakit, binubuhay ang mga patay, ang siyaring Diyos na nabuhay noong panahon ng mga apostol, ang siyaring ebanghelyo na isinulat nila para dito sa espiritual na paglalakbay ay ang siyaring Diyos na gumagawa ng ganun ding bagay. Kaya't wala na silang iba pa kundi pagsiselos. Itiniwalag na nila at hindi kami magkakaroon nito sa gitna ng mga miyembro namin, kita nyo. Ipinagtatabuyan sila. Inakala nila ng mga kapatid na iyon na hindi nila kakailanganin ang isang taong ganoon. Kaya bakit di na lang siya paalisin? Iyon ang ganoon din ang nangyari sa panahong ito. Iniisip nila na dahil ang ating mga iglesia ay naging intellectual na nasa atin na ang mga pinakamagagarang magdihis na mga tao, ang pinakamalaking organisasyon, ang pinakamagagaling na mga ministro, na wala na tayong gamit pa sa banal na espiritu sa kung paano ito noon, na puno na sila. Sa ibang salita, mas malakas magsalita ang gawa kaysa sa mga salita, na ang kanilang mga seminaryo at ang utak ng kanilang pagkatao at ang pagsasama-sama nila at pag-uusap-usap sa bagay na ito ay may mas higit na kakayahan sa pamamagitan ng kanilang sariling mga intelektual na kaisipan na ilagay sa ayos ang isang iglesia na higit na mainam kaysa sa magagawa ng Espiritu Santo. Kaya hindi na nila ito kailangan pa. Ito'y bagay na di na namin kailangan ngayon. Ito'y ang mga araw niyon ay lumipas na. Ngayon, hindi ba't sadyang tama yon? Hindi namin kailangan ng Espiritu Santo upang pagalingin ang mga may sakit. May mga doktor kami. Hindi namin kailangan ng Espiritu Santo upang magsalita sa iba't ibang wika. Matatalino kaming lahat. At kapag ginawa nyo nga, ay inaalis nyo mismo sa inyong pundasyon ang pinakasandigan ng buhay. Sinabi ni Jesus sa kanila na mga Hudyo noong kanyang kapanahunan, hindi ba ninyo nabasa na ang bato na itinakwil ay ang punong panulok na bato na kinapapatungan ng buong gusali? Ngayon, nakita niyo ba ang ibig kong sabihin? Tiyak kong kayo, mauunawaan niyo yan, na ang dahilan nito ngayon ay dahil sa iniisip nilang hindi nila ito kakailanganin. Hindi namin kailangan ng mga nagsasalita sa iba't ibang wika. Hindi namin kailangan ng mga tagapagpaliwanag ng mga wika. Hindi na namin kailangan ang mga propeta ng lumang tipan upang isaayos kami sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Naiintindihan namin ito. Kumuha na sila ng isang gawang taong sistema bilang kapalit ng banal na Espiritu. Kaya nga, may mga taong pinili na nakatala ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay ng Kordero, hindi nila matatanggap yon. Sila ay may kaisipang espiritual, at kung kaya't hindi nila matatanggap yon, hindi nila matatagalan yon. Kahit pa nabuhay ang mga ama't ina nila sa kahit anong iglesyang organisasyonal. Kapag ang isang iglesia ay gumagawa nga, marahil hindi nito iyahayag ng tahasan o hindi nila ito iyahayag ng tahasan, subalit pinatutunayan yon ng kanilang ikinikilos. Heto ang salita. At pinatutunayan nito ng Espiritu Santo sa gitna ng mga iyon kapag napagtitipon-tipon niya sila na pinagagaling pa rin niya ang mga may sakit at binubuhay ang mga patay at nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpapalabas ng mga demonyo. Kaya nakadepende ito sa kung ano ang nasa loob ng isang tao. Sige ng Argan Bright doon ay iniisip yon noong isang araw na naroon noon sa may daraanan, nagbubunot ng ilang damo. Noong pinuputol niya ang damuhan, napadan ako doon mismo sa tabi niya. Hindi niya ako nakilala at hinayaan ko lang siya magpatuloy. Nanunod ako. Ngayon, pansinin, ang Espiritu Santo sa dakila niyang gawa, pakiramdam ng iglesia ay hindi na nito kailangan ng Espiritu Santo. Sasabihin niyan sa iyo ng mga iglesia. At makatatayo yung mga tao at bibigyan ka ng napakahusay na intelektual na pananalita, halos mapaniwala ka dito. Ngayon, tumigil tayo diyan sandali. Hindi ba't sinabi ni Jesus na ang dalawa ay magiging halos magkatulad na magkatulad? Ililigaw nito ang mismong mga hinirang kung maaari. Ang mga pananalitang intelektual ay magiging napakahusay na magagawa nito. Ililigaw nito ang mga tao. Iyon ay ebanghelyo. Iyon ay mga tao na kayang hawakan ang salitang iyon sa mahusay na paraan na halos kaya niyang gawin ang sinumang taong intelektual kung nananangan ka lang sa pagka-intelektual nila. Sila, usigin nila ang Espiritu Santo at pipiliin ang pamamaraan ng tao. Nakikita natin yon. Ngayon, ganoon din ang inisip nila tungkol kay Jose at itiniwalag nila siya. At, doon sa Ehipto, gaanong maiisip natin, gaanong makakagugol ako ng mga oras, maaari kayong manatili rito sa loob ng 3 taon at hindi kailanman iwan ang paksang iyan, araw at gabi, at makasusupong pa rin ng mga dakilang butil ng Espiritu Santo. Magagawang tumingin ng kaisipang espiritual doon sa Ehipto at makitang dumating ang pag-uusig na iyon. Magagawang makita si Jose na dinadala palayo para mag-umpisa ang pag-uusig. At pagkatapos ay makita ang Diyos na taglay ang kanyang gulong na nakapaloob sa gulong na lahat ay ganap ng kumikilos. Makita si Potiphar na tinanggihan si Jose. Makitang sinabi ang kasinungalingang iyon. At makita si Jose sa bilangguan at humaba na ang kanyang balbas, inihiwalay mula sa kanyang mga kapatid. Subalit ganoon pa man, bigla na lamang, kumilos ang Diyos. Kita niyo? Kung gaano natin nakikita ang gulong na iyon na nakapaloob sa gulong na kumikilos, ang dakilang plano ng Diyos na pinapakilos ang lahat patungo sa Eksodo na ito, sa oras na ito kung kailan tatawagin na niya ang kanyang bayan pabalik muli sa lupain, pabalik sa naturang lugar, sa pwesto, kung saan mapagpapala niya sila at mailalagay sa gitna nila yaong ipinangako niyang ilalagay niya sa gitna nila. Kinailangang naroroon sila sa kanilang lupain. Alalahanin, kinailangan nilang lumabas sa lupain kung saan sila noon naroroon at pumasok sa lupang pangako bago pa muna makaparoon ang ipinangakong Mesiyas nila. At kailangan gawin ng iglesia ang ganon ding bagay, lumabas sa grupong iyan ng mga tumatanggi tungo doon sa pangako bago may ihayag ang Mesiyas sa harapan nila. Nakikita niyo ba iyon? Ang buhay ng Mesiyas na naihayag, inihahanda ang isang iglesia, isang nobya. Magpapakasal ang isang babae sa isang lalaki at di naman sumasang-ayon sa kanya. Ito'y magiging tila ba isang bangayan ng walang patid? Subalit kapag ang isang lalaki at ang kanyang may bahay, ang kasintahan niya, ang kanyang katipan, kapag sila'y nasa lubos na pagkakasundo, gaya ng iisang kaluluwa at iisang kaisipan, dahil sa magiging isang laman na sila. Kung ganoon, kapag nagawa ng iglesia na mapasalubos, na pakikipag-isa sa Diyos, hanggang sa ang kahayagan ng kasintahang lalaki ay mahayag na sa nobya, dahil sa magiging isa na sila.
Oh,
anong dakilang aral. Bueno, ngayon alalahanin, ang kaisipang espiritual na nakukuha ito ay nagagawang makita ang tipo at antitipo at napag-uunawa ito. Para sa isa lamang, maaari tayong gumugol ng maraming oras dito, masdan kung ano ang mangyayari. At bakit tayo naghintay sa haba ng mga panahong ito mula dito sa oasis na panahon? Alam nyo, sinasabi ng Biblia na tumakas ang iglesia patungo sa ilang kung saan siya ay kinandili ng panahon at panahon. At bakit nagkaganito ang lahat ng ito? Na tayo, kita nyo, ito pa rin ay ang gulong ng Diyos na nakapaloob sa gulong. Bakit hindi ito ginawa ng Diyos matagal na panahon na ang lumipas nung naupo ang mga kalalakihang may hawak-hawak na mga lapis at ang mga kababaihan at sinisikap na iguhit lamang ang panahon? Gaya ni Judge Rutherford at marami pa sa kanila na si Jesus darating ng 14 at si Mother Shipton ay naihula ito matagal na bago pa yan at iba pa lahat ng mga panahong ito. At kita nyo? Kapag ka sumusunod sa ganito, sa pamamagitan ng kung ano ang sinikap nilang ipakahulugan sa kasulatan, kita nyo, sinira nila ito, nakatago ito, nakatago talaga ito. At paano magiging laban ng kasulatan sa sarili nito, gayong sinabi ni Jesus, walang makaalam ng minuto o oras, kita nyo? Kita nyo, kumukuha lang sila ng isang piraso ng kasulatan at pinangahawakan ito. Kailangan ninyong kunin ang buong bagay. Pagkatapos, kung naroon ng Diyos, kung ganoon, yahayag ng Diyos yon bilang siyang katotohanan. Gaya ng makalangit na pagpapagaling, kung hindi ito katotohanan, kung gayon na hindi nga ito katotohanan, walang anumang magiging kinalaman dito ang Diyos. Subalit kung iniahayag niya ito bilang siyang katotohanan, kung ganoon ito nga ang katotohanan. Kung paano si Jesus sinabi ng Diyos, kung merong isa sa gitna ninyo ay isang propeta o espiritual, kakausapin ko siya. At kung anong sabihin niya ay nangyayari, kung magkagayon ay dinggin ninyo yon. Iyon na yon. Subalit kung ang kanyang propesiya ay mali, kung ganoon, hindi maaari magkamali ang Diyos. Siya ay walang hanggan, walang pagkakamali, makapangyarihan sa lahat, at hindi siya maaari magkamali. Kaya, kung nagsasalita yung tao, kung ganoon ipinapakita nito yung tao, kung sinalita niya ang sarili niyang mga salita, mabibigo ito. Subalit kung sinasalita niya ang mga salita ng Diyos, hindi ito maaaring mabigo, dahil sa ang Diyos ang nagsasalita. Kung ganoon, ang kanyang inspirasyon ay nagmumula sa Diyos, at ito'y talagang ang sadyang tama ito, sa ganong paraan sinabi ng Diyos na sabihin ito. Sa ganong pamamaraan na ang di sa lumang tipan, sinabi niya, kung hindi sila magsalita ng ayon sa kautusan at ng mga propeta, ay dahil sa walang buhay sa kanila, walang liwanag sa kanila. Tama. Kailangan nilang magsalita ayon sa kautusan at mga propeta, at ang isang propesiya o anumang bagay ay dapat na nakaayon sa salita. Kung hindi, mali ito, kita nyo. Ngayon, nalaman natin na lahat ng ito ay nangyari dahil naghintay. Mga revival, ang mga Methodist, ang mga kay Luther, ang mga Baptist, ang mga kay Campbell, at lahat ng iba pa. Nagkaroon sila ng malalaking mga revival. Ang Nazarene, Pilgrim Holiness, mga Pentecostal, lahat ay nagkaroon ng malalaking mga revival. Subalit hindi pa dumarating ang dakilang Exodo. Bakit? Sinabi ng Diyos kay Abraham na pananatilihin niya siya sa lupain noon. Subalit ang katampalasanan ng mga Amoreo ay hindi pa nalulubos. At naghintay ang Diyos. Nagtiis, yung mga tao na nagsisikap na ipakahulugan na nakikita nila ang kasulatan na may madadaanan mismo isang bagay, sabi nila, ito na ang araw na iyon, ito na ang panahon na iyon. Subalit, nabigo kayong maunawaan na ang katampalasanan ng mga Amoreo ay hindi pa nalulubos. 400 taon sila maglalakbay doon sa Ehipto at ilalabas. Subalit ang totoo'y na natili sila ng 440 taon dahil sa pagtanggi sa propeta. Kinailangan nilang magdusa ng isa pa, mga 40 taon doon, sa ilang, bago sila inilabas ng Diyos. Naroon si Moises sa ilang ng 40 taon bago siya nagbalik upang iligtas sila. Nakita nyo? Lumampas ng 40 taon, lumipas dahil tinanggihan nila ang mensahe. Ngayon, ang isa at kalahating minuto sa oras ng Diyos ay mga 40 taon sa ating oras. Ganon kalaki ang agwat. Ang 1,000 taon ay isang araw lamang, kita nyo? Niwala nga itong 1 minuto halos. Pansinin sa ganyan. Ngayon, nahuhuli na tayo. Bakit? Matagal nang nagtitiis ang Diyos, naghihintay, nagmamasid, hinayaan ang kay Luther na lumitaw sa isang revival na nag-organisa pagkatapos. Hinayaan ang mga Methodist na lumitaw sa revival, nag-organisa din. Hinayaan si John Smith, ang Iglesyang Baptist na lumitaw na may malaking revival, nag-organisa. Hinayaang lumitaw ang mga Pentecostal taglay ang pagpapanumbalik ng mga kaloob, nag-organisa, hanggang sa ang katampalasanan ay ganap na mapuno na, pagkatapos ay napagal na ang Diyos, kung ganoon ay nagkakaroon na ng eksodo. At nakikita natin ito, na ang mga tao sa sarili nila ay makalilingon doon sa agos ng panahon na ang naturang bagay ay sinumpana. Kumukuha na naman sila ng 1 bara at 1 pinong balabal ng Babylonia muli, at yan ang bagay na nagbibigay sumpa sa gitna ng mga tao kapag nagpupumilit ang mga tao na magpasok ng kanyang sariling kaisipan tungkol sa mga bagay-bagay. Kailangan nating manatiling nasa salitang iyan. Yan ang mga utos ng Diyos ay huwag magsihipo ng anumang bagay sa bayang iyon. Yung isinumpang bayang iyon, huwag niyo itong hipuin. Hayaan lang ito. At inakala ni Akan na maaari niyang kunin itong bara ng ginto at mamuhay ng totoong marangya gaya ng lahat ng iba pa sa sanlibutan at pinong balabal ng Babylonia. O sa mga Akan na nasa mga kampamento, kita nyo? Subalit isinumpa yung bagay at patuloy itong sinusumpa. Isinumpa ito mula pa noong mismong konseho ng Nicaea sa Nicaea, Roma. Isinumpa na mula pa noon. Subalit hinayaan ng Diyos na malubos ang katampalasanan hanggang sa ang panahon ng mga Amoreo ay halos ganap na. At ngayon, sino man na may pangunawang espiritual, tandaan, lagi kong sinasambit, pangunawang espiritual, nakikita nyo na lubos na ang katampalasanan ng bansang ito. Nag-organisa siya at muli nag-organisa at nag-organisa at nag-organisa pa. At sila ngayon ay naging kompederasyon na at nakikianip sa isang kung ano pa. Lubos na ang katampalasanan. Panahon na para sa Eksodo. Panahon na ng pagtawag palabas patungo sa lupang pangako. Hindi ang pangako, isang bansa lang na pupuntahan, kundi isang tahanan, ang milenyum. Panahon para sa isang pagtawag palabas. Ang katampalasanan ng bansang ito, hahampasin na naman ang isa mamayang gabi kung loloobin ng Panginoon, ay lubos na! Siya ay marumi! Sasabihin nyo, kapatid na Branham, ang bansang tinatahanan mo, siya nga po, tiyak nga. Sasabihin nyo, bilang mamamayan ng Estados Unidos, hindi mo dapat sabihin yan. Kung ganoon, di dapat nagsalita ng sumpa si Elia sa Israel. At siya na isang Israelita noon. Lisin sana'y hindi isinumpa ng iba pang mga propeta ang bansang iyon kung saan nasasakupan sila bilang mga Israelita. Subalit sinalita lamang nila, hindi ang sariling kaisipan nila, kundi ang salita ng Panginoon. Kita nyo? Nakadepende kung saan mo kinukuha ang iyong inspirasyon. Depende kung paano ito dumarating. Kung taliwas ito sa salita, hayaan mo lang ito. Hinihiling ko sa sino man na patunayan na taliwas yan sa salita. Di ba't sinabi ng Biblia sa Apokalipsis 13, diyan makikita ang bansang ito. 13 ang bilang ng bansang ito. Isang bansa ng babae, isa itong babae sa Biblia. Babae ang nasa mga barya natin. Ito'y bansa ng babae. Dito nag-uumpisa ang pagkasira ng mga kababaihan. Nagsisimula kung saan ito nagtatapos. Ang pagkasira ay nagpasimula sa Eden, sa di pagsampalataya sa salita ng Diyos. Dito ay kung saan ito pinaumpisahan ang pagkakaroon ng mga babaeng mga ngaral at lahat ng iba pa. Ang karunihan ng sanlibutan ay lumalabas mismo mula sa Hollywood, ang pinakamasahol na bansa sa mundo. Mas maraming diborsyo, pagsamasamahin pa ang lahat ng iba pa sa mundo. Kita nyo? Bakit? Malalaman nyo isa sa mga araw na ito kung loloobin ng Panginoon. Makikita ninyo kung bakit ang isinumpang bagay na ito. Makikita ninyo ang pagkabulag nitong mga kung anong diborsyo na ipinangtabing ni Satanas sa paningin ng mga tao. Tayo na sa kahindik-hindik na oras. Ang katapusan natin ay halos naririto na ngayon. Naniniwala ko, bulok na sila. Bulok na hanggang sa kaloob-looban. Makikita siya sa Apokalipsis 13 bilang 13. At alalahanin, lumitaw ito na parang isang kordero. Kalayaan sa relihiyon. Subalit pagkatapos ay tumanggap ito ng kapangyarihan mula sa hayop, isang larawang katulad nito, at nagsalita siya na taglayang lahat ng naturang kapangyarihan at ginawa ang ganoon ding mga bulok na bagay na ginawa ng hayop sa harapan niya. Kung ganoon, sabihin sa akin na hindi nga ito ipirinopesiya patungkol sa bansang ito. Ang kalagayang Amoreo ay halos naihilog na pagkat gumagawa na sila rito. At maging ang bago nating Papa, ang pinakalayunin niya ay ang pagkaisahin ng mga kapatid ng sama-sama. At sa natural na paningin, iyon ang dapat na gawin. Subalit sa paningin ng Diyos, taliwas iyon sa Espiritu Santo. Hindi tayo pwedeng humalo sa ganoon. At bawat iglesia ay paanibin sa federasyon iyon. Lumabas kayo sa bagay na yan ng buong bilis na magagawa nyo. Tatanggapin nyo ang tatak ng hayop nang hindi nalalaman ang ginagawa nyo. Lumabas kayo diyan. Umaasa akong napag-unawa ito ng espiritual na kaisipan. Tiyak kong napag-unawa nga ninyo. Subalit paano naman kaya doon sa labas? Kung sa bagay, hindi mo naman maaaring dalawin ang bawat bansa. Maaari kang magpadala ng mga tape doon. Gagawa ng paraan ng Diyos upang mahawakan ang isipan na iyon doon kung saan naihasik yung binhing yan. Tama. At pagkatamang pagkatama ng liwanag rito, wala na ito. Nagkakabuhay na. Kagaya ng munting babae sa may balon, sabi niya, hayun ito. Nakuha niya ito. Lumabas kayo sa bagay na yan. Isinumpa yan. Isinumpa na? Sabihin niyo sa akin kung saan nabuwal ang isa at bumangong muli. Sabihin niyo sa akin ang isa na bumangon na hindi nabuwal. Kaya nakikita niyo na mali ang naturang bagay. Bueno, hindi pa lubos ang katampalasanan ng mga Amoreo. Kaya kinailangan nilang magtagal-tagal pa at maghintay bago ang Eksodo. Subalit noong lubos na ang katampalasanan ng mga Amoreo, saka nagkakaroon ng espiritual na Eksodo o natural na Eksodo upang akayin ng mga tao patungo sa isang natural na lupain kung saan ang natural na Amoreo ay minsang nanahan na tinawag iyon na lupain nila. At ang katampalasanan ng denominasyong Amoreo ay tinawag ang sarili nilang ang Iglesia ng napakatagal na hanggang sa ang katampalasanan nila ay halos ganap na. May paparating ng Eksodo kung saan ipapakita ng Diyos kung sino ang sino, kung saan ang Iglesia mismo, ang nobya ni Jesus Cristo ay ilalabas patungo sa lupang ipinangako. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan sa lugar na ito. Hindi nyo kailangan pumunta roon at makipaglaban gaya ng ginawa nila. Nakahanda na ito. Kung masira itong tabernakulong ukol sa lupa, may isa pa tayong naghihintay na upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. Ang dakilang Eksodo ay nalalapit na. Masdan kung paano isinagawa ng Diyos ang Eksodong iyon, kung ano ang kanyang anong paghahanda ang ginawa niya at pag-aralan sandali sa katingnan ng araw na ito. Bueno, pansinin, bago ang Eksodong ito, may lumitaw na isang faraon na hindi nakakakilala kay Jose, kita nyo? Isang faraon na hindi nakakakilala kay Jose. Hindi nakakakilala kay Jose. Ano ba ang kinakatawan ni Jose? Ang espiritual na bahagi nitong espiritual na Eksodo. May lumilitaw ngayon. Tayo ay kalayaan. Ang babae ay kinandili hanggang sa isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon. Subalit sa wakas, ay may lumitaw na isang host o isang faraong diktador na hindi alam ang kalayaan sa relihiyon na pinagkakaisa silang sama-sama. Huwag niyo itong hayaang malampasan kayo. Dumating ang panahon kung saan may isang faraon muna na kinailangang dumating. At namumuhay ang mga organisasyon ng sagana na buhay bilang isang iniugpong na sanga sa tunay na puno ng ubas ng Kristyanismo. Subalit ipinamumunga pa rin ito ang mga orihinal nitong bunga, ang mga kababaihan halos mahubaran na, ang mga kalalakihan, intelektual, at itinatanggi ang kapangyarihan ng Espiritu. Subalit, nabuhay ito sa ilalim ng pangalan ng isang iglesyang Kristiyano. Iniugpong ito na sanga ng puno ng ubas, subalit pumaparito na ngayon ang magsasaka upang pungusin ang puno ng ubas na iyon, gaya na sinabi niyang gagawin niya. Lahat ng wala sa kanila, yung bunga ay puputulin at itatapon sa apoy at matutupok. Hindi kalugod-lugod na bagay ito para banggitin, subalit ang katotohanan kung minsan ay tila ba hindi kalugod-lugod, gaya ng kasasaad lamang sa inyo kung paanong dinadala ng Diyos ang kanyang mga anak sa malalalim na mga tubig at sa maputik na buhanginan at ganong bagay. Ginagawa niya ito sa ganong paraan. Tandaan, ang kailangang madurog ang palayok, bunton, maliliit na piraso upang maihubog at magiling na muli. Tila ba isang napakahirap na bagay ang sirain ito, subalit kailangan itong gawin sa ganoon para magawang muli ang palayok, ang florera o anuman ang binubuo mo. May isang paraon na lumitaw na hindi nakakakilala kay Jose. At iyon ang umpisa ng simula. Iyon ang umpisa ng Eksodo. At kapag ang bagay na iyon ay nag-umpisa ng mabuo, sa ilalim ng isang kapangyarihang politikal, nag-umpisa ng mabuo, ang Diyos ay mag-uumpisa ng maghanda. Ang katampalasanan ng mga Amoreo ay ganap na. Natupad na ang panahong ipinangako niya kay Abraham at ang panahon ng pagpapalaya ay nalalapit na.
Permitted a Pharaoh to raise up who knew not Joseph.
At pinahintulutan ng Diyos ang isang paraon na lumitaw na hindi nakakakilala kay Jose. At si Ramses ay sinilang. At pagkatapos ni Seti ay dumating si Ramses. At si Ramses yaong hindi nakaalam sa mga pagpapala kay Jose.
He didn't know what the spiritual side was. He was only a political
at hindi niya alam kung ano ang panig na espiritual. Isa lamang siyang henyo sa politika na kaya niyang sakupin ang Ethiopia at lahat ng iba pang mga bansa sa ilalim ng kapangyarihang militar. At yun lang ang alam niya ay ang kapangyarihang militar. Sa palagay ko, kung ang sino man ay espiritual ay makikita kung anong nagaganap na ngayon, nagkakaroon na tayo ng paraon na hindi nakakakilala sa kalayaan sa relihiyon. Nang mailuklok ang presidente natin sa kanyang katungkulan, ayaw niyang panumpaan niyan na naniniwala siya sa kalayaan sa relihiyon. Paano naman yung nakarang araw noong nagkaroon tayo nitong issue tungkol sa segregasyon doon sa katimugan ng itong gobernador ng Alabama? Sana makausap ko ang ministrong iyon, yung si Martin Luther King. Paanong magiging pinuno yung tao at tinaakay ang kanyang mga kasama sa isang patibong ng kamatayan? Kung mga alipin ng mga taong iyon, nandoon sana ako na nakatanggal na ang Amerikana ko, nakipagbaka para sa mga taong iyon. Hindi naman sila mga alipin. Sila'y mga mamamayan. Mga mamamayan sila ng bansa. Ang isyu tungkol sa pagpasok sa paaralan, ang mga taong iyon, kung may matigas silang puso at hindi alam ang mga bagay na iyon, hindi mo pwedeng ipagdiinan sa mga tao ang mga espiritual na bagay na ang naipagdikdikan na roon ay gamit ang mga kapangyarihang pampolitika. Kailangan nila itong tanggapin. May panganak na muli. Sa kanila makikita ang mga bagay na ito. Subalit ang lalaking ito, kung makakausap ko lang sana siya, inaakay yaong mga minamahal na mga tao sa ilalim ng pangalan ng relihiyon patungo sa isang patibong ng kamatayan kung saan papatayin niya ang libo-libo sa kanila. Hindi nila, nakukuha lang nila ang panig na natural. Ang lalaking ito, yung naturang itim na kapatid, nung dumating ang malaking paghihimagsik na iyon sa Louisiana, naroon ako noong panahong iyon. Noong ang may isang itim na ministro, minamahal na matandang kapatid, na tumayo roon at nagsabi, hiniling sa milisya, maaari ba akong magsalita sa kanila? Sila'y mga kalahi ko. At tumayo itong matandang ministro doon, sabi, nais kong sabihin ngayong umaga, hindi ko kailanman ikinahiya ang kulay ko. Ginawa ako ng manlilikha ko kung ano ako. Ganon niya gustong manatili siya. Ganon niya gustong manatili ang bawat tao. Gumagawa siya ng mga puting bulaklak at mga asul na bulaklak at lahat ng kulay ng bulaklak. Huwag ninyong paghalu-haluin ang lahi nila. Huwag ninyong paghahaluin uri sila. Magiging laban kayo sa kalikasan. Sinabi niya, kailan may hindi ko pa ikinahiya ang kulay ko hanggang sa umagang ito, sabi niya, kapag nakikita ko ang mga kalahi ko na nag-aaklas at ginagawa ang mga bagay na ginagawa nila ngayon, sabi niya, nakararamdam ako ng kahihiyan para sa kanila. O Diyos, pagpalain mo po ang tinig na iyon, sabi niya, magdudulot lang kayo ng kaguluhan. Sabi, tingnan niyo ang mga paaralan dito. Kung wala sana tayong mga paaralan, sabi, magiging iba na iyon. Subalit, sino ang may pinakamaiinam na mga paaralan dito sa Louisiana? Sabi, kunin natin bilang halimbawa ang ating siyudad, ang Shreveport. Sabi, may paaralan para sa mga puti bandaroon. Yon yung lumang paaralan. Ipinagpatayo nila tayo ng isa pa. Wala man lang silang isa sa mga instrumento, isang laruan para sa mga bata. Napakarami nang sa atin. At maliban pa doon, ipinagtayo nila tayo ng isang napakaluwang na malaking marmol na paliguan para sa ating mga anak. At nasa atin ang pinakamahuhusay na mga guro na makukuha. Sabi, bakit niyo gustong pumunta doon samantalang meron naman tayong mas mainam dito? Anong nangyayari sa inyo? Sabi niya. At yung mga tao, sila, ra! Pinatahimik nila yung tinig. Hayun na, kita nyo, maling inspirasyon. Kung ang mga taong iyon ay mga alipin, mga kapatid ko silang lalaki at babae, kung mga alipin sila, sasabihin ko, makiisa na lang tayo sa kanila at magtungo sa lansangan at magprotesta laban sa bagay na iyon. Hindi sila mga alipin. Mga mamamayan sila na may parehong karapatan na mayroon ng iba pa. Isa lamang itong bungkos ng inspirasyon na nagmumula sa impyerno upang maging dahilan na ang 1 milyon sa kanila ay mamatay. Nagsimula sila ng 1 revolusyon. Siya nga, ganun yun. Hindi yun tama. Ang mga lalaki at babae ay may sarili nilang karapatan. Ang mga itim nating kapatid at ang ating mga Hapones at ang mga dilaw, puti, itim at anuman sila. Walang kaibhan sa kulay ng 1 Diyos. Nagbuhat tayong lahat sa 1 tao, si Adan. Subalit kung pinagbukod-bukod tayo ng Diyos at ginawa tayo na iba't ibang kulay, manatili tayong ganoon. Kung ako isang taong dilaw, gugustuhin kong manatiling Hapones o Hinchik. Kung ako isang taong itim, gugustuhin kong manatiling ganoon. Ginawa ko ng Diyos na ganoon. Sa totoo lang, marami ang tungkol sa lahing itim na dapat taglayin ng puting lahi. Wala silang kabagabagan. Higit silang espiritual. May 1,000 bagay tungkol sa kanila na hindi man lang maabot ng puting tao. Ginawa sila ng Diyos na ganoon. Sino ba ang mas gagaling pa sa 1 itim na koro pagdating sa pag-awit? Saan ka makakatagpo ng mga ganong boses? Nakita ko na silang nagbuhat mula sa mga lupain doon. Hindi alam kung alin ang kanan at kaliwang kamay. 30 o 40 iba't ibang tribo nila at umaawit sila sa 1 punto. Nakatayo doon yung maestro, sabi, sadyang hindi ko yun maabot. Nagturo siya ng mga koro ng maraming taon at ang isa ay sa mataas na octave at mababa at lahat na, sabi, pakinggan nyo yan. Sadyang perpekto, maging sa ibang wika, sila'y may likas na talento. Subalit nakita nyo, kinakailangang mangyari ang lahat ng bagay na ito dahil lamang sa 1 politiko na inihalal ninyong mga tao sa pamamagitan ng baluktot ninyong mga makinarya. At noong 1 araw, noong tumayo doon ang gobernador, nanumpa at hinirang sa katungkulang iyon ng mga tao at ang isyu tungkol sa segregasyon sangayon nga sa konstitusyon ay na bawat estado ay maaaring gamitin ang sarili nitong kaisipan tungkol dito. Wala siyang pakialam, subalit binasa niya ang konstitusyon, sabi, ngayon, ang paaralan ay tumatayo para sa segregasyon. May paaralan sila roon, at 2 itim na bata lang ang nais na pumasok sa paaralan yon, gayong may sarili naman silang kolehiyo. Subalit tumayo siya at nagsabi, ano, binasa pa nga niya ang konstitusyon. Pagkatapos, noong bumalik ito sa taong ito rito na meron tayo sa itaas dito, na hindi nakakakilala kay Jose sa kalayaan, pumahatak para sa mga botong iyon ng mga itim, at hindi nalalaman ng partidong Republikan ang siya nagpalaya sa kanila sa unang-una pa lang. Ibinebenta ang kanilang karapatan sa pagkapanganay sa ganyang klase ng bagay upang akayin sila tungo sa 1 patibong ng kamatayan para ipakita na ang bawat gawang taong sistema ay guguho nga, tumpak na tumpak. At isinabansa ni Ginoong Kennedy ang hukbong yon at ipinadadala ang mga taong yon pabalik sa harapan ng sarili nilang mga ama na nanindigan roon sa ilalim ng konstitusyon. Muling binali niya ng konstitusyon. Sabi, hindi tayo lalaban, hindi po. At sabi, umaasa akong malalaman ng bansa na hindi na tayo nabubuhay pa sa ilalim ng 1 demokrasya, kundi sa ilalim na ng diktadoryang militar. Alam niyo ang matandang kasabihan, minsang taga-timog na demokrat ay palaging gayon na. Hindi ko na alam ngayon. Tiyak na magkakaroon ng sapat na katinuan na 1 tao para magising sa 1 bagay, kita niyo. Hayaan lamang ang mga minamahal na taong yun. Huwag silang patayin doon. Kagaya ng lalaking bumaril sa kapatid na iyon sa likod noong 1 gabi, nagamit ang baril na iyon at yung maliliit niyang mga anak at asawa ay nasa loob ng bahay. Wala akong pakialam kung sino pa man siya. Yan ay kalait-lait at mababa. Siya nga po. Gusto kong maging tagahatol diyan sa kasong yan minsan. Binaril ang lalaking iyon na pauwi noon sa kanyang asawa at mga anak. Sa siyang mamamayan, may karapatang manindigan para sa kung ano sa tingin niya ang tama. Isang mabuting lalaki. Nasa Life Magazine ang larawan, ang paslit na batang lalaking iyon na umiiyak para sa kanyang tatay, at isang kung sinong taksil doon, binaril siya sa likuran sa 1 pagtambang. Ganoon ang kahihinatnan niyo kapag tinanggihan niyo si Kristo. Tama yun. Diyan nasadlak ang buong bansa, lahat sa ilalim ng politika, sadyang kahiyahiya, subalit ganyan ang ginusto natin. Pinatunay natin yun sa eleksyong ito. Sinabi sa akin ng maliit kong anak na lalaki ngayong umaga, Daddy, ang mga Pilgrim Fathers noong pumarito sila, kabilang po ba silang lahat dito sa 1 denominasyon ng iglesia? Sila bang lahat? Sabi, nakasuot po ba sila noon ng malalaking Amerikana? Sabi ko, hindi mahal ko. Pumunta sila dito para sa kalayaan sa relihiyon. Iyon ang ipinunta nila dito upang umalis sa ilalim ng ganong klaseng bagay. Nakikita ba ninyo kung saan na ito nakarating ngayon? Ipinapakitang lahat ng mga kahariang ito ay kailangang mabuwal. Dapat na akong magmadali. Isang bagay lang, dalangin kong si kapatid na Martin Luther King ay tiyak na di magtatagal ay magigising. Mahal niya ang kanyang mga kalahi, walang duda. Ngunit kung nakikita lang sana niya kung nasaan ang kanyang inspirasyon, anong buti ang magagawa niyon kung pumasok ka sa paaralan, 1 milyon naman sa inyo ang nakahimlay roon na patay na? Hindi ba't magiging ang pagpunta sa paaralan ganun din naman? Ngayon, kung dahil sa pagkagutom, kung para ito sa iba pang bagay, pagiging mga alipin, magiging martir yung tao na yon na ibigay ang kanyang buhay para sa ganong layunin, isang karapat-dapat na layunin, at magiging karapat-dapat iyon na layunin, subalit para lang makapasok sa paaralan, ako, hindi ko yun makita. Kita nyo, hindi ako naniniwalang sumasang-ayon sa kanya ang Espiritu Santo man lang tungkol doon. Nahimok lang nito ang mga tao sa isang bungkos ng kaguluhan, nakita ninyo? Sadyang gaya lang ng ginawa ni Hitler doon sa Alemanya, inakay sila mismo patungo sa isang patibong ng kamatayan, silang mga minamahal na Aleman, at bilyon-bilyon silang nakabulagta noon o milyon-milyon nagkapatong-patong doon sa ibabaw ng isa't isa. At ganun na ganun din yun. At tandaan, nakatape ako, makikita nyo ito. Pagkatapos na wala na ako, ganyan eksakto ang mangyayari. Sila na mga minamahal na tao ay mamamatay doon na parang mga langaw. Mag-uumpisa ng revolusyon, kapwa puti at itim ay maglalaban muli. At mamamatay na parang mga langaw. At ano ang mapapala ninyo pagtapos na ang lahat ng iyon? Isang bunton ng mga patay na tao. Subalit may lumitaw na paraon na hindi nakakakilala kay Jose. Ganon din sa araw na ito, lumitaw ang isang tao at nanumpa sa White House na ayaw sumumpa sa kanyang panunumpa, ayaw manumpa na naniniwala siya sa kalayaan sa relihiyon. Anong sinasabi ng bagong papa na ito? Isa, apat na bagay na taglay niya. Ang isa sa mga ito ay ang pagkaisahin ang Protestante at ang Katoliko na magkakasama. At sa anumang intelektual na tao, ganun nga ang bagay na dapat gawin. Subalit sang-ayon sa Biblia, iyon ang maling bagay na gawin. At sinabi ng Biblia na gagawin nila iyan. Magpatuloy pa tayo ng kaunti. Sa panahong ito, si Ramses sa Ehipto ay lumalaki na. Lumalaki na ang kapangyarihan niya. Ang taong natural na si Ramses ay lumalaki. Ang taong natural, ang Antikristo ay lumalaki na ngayon. Sa pamamagitan ng politika, ay nakarating na siya sa White House. Sa relihiyon, lubos na napag-alinlangan na niya ang mga tao hanggang sa talagang nabibitag na sila dito. At ang mga pinunong makadenominasyon, halos bawat iglesia na meron sa bansa ay kasapi na sa kapisanan ng mga iglesia, lumalaki na si Ramses, at nagkakaisa na silang lahat, at yun ang magkakaroon sila. At anong ginagawa nito? Bumubuo ito ng kapangyarihan, isang hayop na gaya ng una. Pagkatapos may pag-uusig na darating sa lahat ng ayaw na makipagkaisa dito, at isang pag-boycott, magiging huli na kung ganoon. Tinanggap nyo na ang tatak. Huwag sabihin, gagawin ko yun sa panahong yun. Mabuti pa'y gawin mo na yun ngayon. Lumalaki na si Ramses. Ngunit tandaan, habang lumalaki sa kapangyarihan si Ramses sa Ehipto, merong Moises ang Diyos sa ilang. Lumalaki na rin siya. Si Ramses ay may sistemang political. Ang Diyos ay may sistemang espiritual sa ilalim ng isang propeta na handang magtungo upang mangusap sa bayan. Kapwa na naman silang lumalaki. Magiging isa itong pagtutuos isa sa mga araw na ito. Hindi na magtatagal pa ang panahon na magkakaroon ng pagtutuos. Gaya ng natural, gaya ng sinasabi ng kasulatan, itinitipo ng natural ang espiritual. Hindi kayo maaaring makawala rito. Hayan na ito. Nariyan na ito mismo sa harapan ng inyong paningin. Ito'y katotohanan. Tingnan ang iglesia ngayon, tinatawag na, paluklok na sa kapangyarihan. Bumababa na ang Espiritu Santo. Ang mga hiwaga ng Diyos ay niyahayag na at inilalagay sa ayos, kita nyo? At dito mismo, naroon na siya sa White House. At inahatak ng iglesia ang sarili nito ng sama-sama. Amen. Hindi isang denominasyon. Palabas sa pagkaalipin mula sa mga katampalasanan, palayo mula sa mga amoreo, isang bayang malaya. Oh, kinuha ng Diyos si Moises, nanuoy kanyang magiging propeta, bagamat nakapagpropesiya na siya at pinatunayan nito na tama siya, subalit naroon pa rin siya sa paaralan sa ilang, nakatago sa iba pa sa sanlibutan, subalit siya ay tinuruan, sinasanay noon doon sa ilang. Himumungkahi ng mga kalaban palagi ang sistema niya, at tatanggapin naman iyon ng di pananampalataya, dahil ang kaaway ay ang intelektual na tanda. Ngayon, tandaan, mayroon lamang dalawa, huwag niyo itong kalilimutan. May dalawang kapangyarihan lamang. Ang isa ay kapangyarihang espiritual ng Espiritu Santo. Ang isa naman ay ang Diablo na kumikilos sa pamamagitan ng kapangyarihang intelektual. Sapagkat doon siya pumasok sa halamanan ng Eden sa pamamagitan ng mga kapangyarihang intelektual upang papaniwalain si Eva sa kaisipang intelektual na laban sa salita. Sa diyang napakalinaw nito, mauunawaan yan ng mga bata, kita nyo? Kita nyo? At ganun na ito noon paman, tuloy-tuloy hanggang sa huli. Heto ito sa Ehipto ngayong umaga. May isang kapangyarihang intelektual na kumikilos kay Ramses na siya nagluluklok sa kanya sa kapangyarihan at iniluluklok siya na hindi nakakakilala sa kalayaan upang payagan kung ano ang nagawa na noon ni Jose, kung ano ang nagawa na noon ng Iglesia sa pasimula. At ngayon nakikita natin ang ganun ding bagay, isang kapangyarihang intelektual na nagahabi sa gitna ng mga iglesia at tumas na ito sa isang pinuno ng simbahan na walang pakialam sa sinabi ng Biblia. May sarili na silang sistema. Ito ay hindi kung ano ang sinabi ng Biblia. Ito ay kung ano ang sinabi ng iglesia. At ang mga protestante ay nahahabi na mismo diyan, hanggang sa lahat ng kanilang maliliit na mga grupo para ng ganito. Bueno, sigurado. Bueno, alam kong sinasabi nito ito, ngunit sinasabi ko sa inyo, lumipas na ang mga panahong ganoon. Anyo ng kabanalan at tinatanggihan ng kapangyarihan, bawat kasulatan sa Biblia ay direktang nakaturo dito. Ngayon alam niyo na kung bakit gusto ko itong i-tape at ipadala ito sa mga tao. Dumating na ang oras. Kailangang maipakilala na ang katotohanan. Nalalapit na ang Eksodo. Kita niyo? Ang parteng intelektual ay tila ba perpektong tingnan. At ito nga ay sakdal. Ito'y eksaktong-eksakto, subalit sakdal na inspirasyon ni Satanas. At pagkatapos sa tuwina na itong intelektual na Ramses ay lumalaki at papunta na sa trono at alalahanin, lumaki siya bilang isang kapatid kay Moses. Kita nyo? Isang kapatid kay Moses. Kailangan kuhanin ng isa sa kanila ang luklukang intelektual kagaya ni Jose sa kanyang mga kapatid. At ano ang ginawa nila sa munting si Jose? Inihiwalay siya mula sa salita. Ang salita ay ang Diyos, at inihiwalay nila ang salita, at tinanggap ang isang kredo, at ngayon lumaki na ang kredo sa kapangyarihan. O Diyos, hayaang makita yan ng mga tao. Papaano pa ba ako gagamit ng tinig? Paano ko ba ito gagawing mas malinaw pa sa pamamagitan ng mga kasulatan sa ilalim ng kasi ng Espiritu Santo na naririto na tayo? O, sasabihin mo, bueno, ngayon, kung galing yan kay Papa Juan, o Papa ganito at ganoon, o Obispo ganito at ganoon, nakikita niyo ba na kumuha ang Diyos na isang maliit na di kilalang taga-desyerto? Sasabihin, paanong magiging mali ang lahat ng ito? Nakikipag-ugnayan ng Diyos sa isang individual, hindi sa mga grupo-grupo, sa individual. Kinukuha ng Diyos ang sa Kanya, Ang tanging bagay na kailangan niyang magkaroon ay isang tao na mapagkikilusan niya. Iyon lang ang gusto niya ay isang tao. Sinikap na niyang kunin sila noon sa bawat kapanahunan kung makakukuha siya ng isang tao. Kumuha siya ng isang tao noong panahon ni Noe, isang tao noong panahon ni Elias, isang tao noong panahon ni Juan Bautista, isang tao lang ang kailangan niya. Noong panahon ng mga hukom, sinikap niyang kumuha ng isang tao, si Samson. Binigyan siya ng dakilang kapangyarihan, subalit ipinagpalit niya iyon sa isang babae at binulag siya. Iyon ay mga hukom. Hindi ganoon. Ang Diyos ang hukom, kita nyo? Nakita nyo, sa araw na ito, sinisikap niyang kumuha ng isang tao na mahahawakan niya sa kanyang kamay na magsasabi ng katotohanan na magiging walang takot patungkol dito, na hindi mag-aatubiling sabihin ng lahat na hindi dogmatiko. Isang tao na maaari niyang hawakan at maipakita ang kanyang salita na buhay at maipakita ang kanyang sarili na buhay. Naniniwala akong maihahanda na niya ang ganong tao. Naniniwala nga ako. Naniniwala ako rito. Ako lang ay labis na nananampalataya sa Biblia upang maniwala na makukuha niya yun. Tama yun, na magsasabi ng katotohanan. Matapos ang ilang panahon na pag-aalaman natin, matapos na dumaan sa lahat ng mga paaralang ito, ngayon masdan, may minumungkahi ang kaaway, ang kaisipang intelektual, dahil sa kumikilos ang kaaway sa mga intelektual. At mauupo ang isipan at makikipangatwiran dito at magsasabi, ngayon saglit lang, hindi baga na ang isang konseho. Nakipag-usap ako sa isang tao noong isang araw at sabi niya, tingnan mo Billy, nagkatrabaho siya para sa public service company, isang mabait na Ginoo. At sabi niya, may gusto akong itanong sa iyo, sabi, isa kang Irish. Sabi ko, opo Ginoo, sabi, medyo ikinahiya ko ito, subalit, ganun pa man, ako nga. At sabi niya, bueno, wika niya, hindi mo ba alam na ikaw ay talagang dapat ay katoliko? Sabi ko, ako ang orihinal na katoliko. Alam niyo, ang unang iglesia ay ang iglesyang Katoliko. Nakita niyo na kung saan ito humantong sa panahong ito. Nagumpisa ito sa Pentecostes, subalit inilagay ito ng organisasyon kung saan ito naroon ngayon. Tingnan niyo, at ang Pentecostes ay bumalik muli at nag-organisa, ginawa ang bagay ng unang iglesyang Katoliko, at sila'y halos ganun nakalayo sa panahong ito kagaya nila, kung paano sila noon sa loob ng 2,000 taon, at halos dinala na sila ng 50 taon patungo doon, kita niyo? Sabi niya, hindi ka ba naniniwala na kapag ang isang grupo ng ecumenical na mga kaisipan, hayod na, ay nagsama-sama at pinangatwiranan ang isang bagay at ang buong grupo ay makasasang-ayon, di ba't sa palagay mo sila lamang ay medyo dumadalo ako para marinig kang mangaral, sabi. Subalit di ako sang-ayon sa iyo. Sabi ko, ang nag-iisang paraan na mapatutunayan mo na hindi mo pagsang-ayon ay makatwiran ay ang patunayan nito sa pamamagitan ng Biblia. Sabi niya, walang anumang kinalaman ng Biblia rito, sabi ko. Para sa iyo, maaaring hindi nga ito. Subalit para sa akin, lahat nito'y may kinalaman dito. Kita mo, ang salita ito. At sabi niya, hindi ba sa palagay mo na ang isang grupo ng ecumenical na mga kaisipan na nagkakatipong sama-sama ay maaaring maging mas tama at tiyak ang pagiging tama kaysa isang hamak na walang pinag-aralang nilalang na kagaya ng sarili mo? Sabi ko, bueno? Sabi, anong kinalaman mo para magsabi ng anumang laban diyan, sabi, o laban sa aming iglesia? Gayong nagkaroon tuloy-tuloy sa buong kapanahunan noong idinaos nila ang unang konseho ng iglesia, gaya ng sinabi mo, doon isang gabi ay narinig namin ito, ang mga kapanahunan ng iglesia ng konsehong ecumenical na nagkakatipon sa Nicaea, Roma, at binuo ang iglesyang Romano-Katoliko. Sabi, hindi mo ba alam na may libo-libong tao, espiritu, mga taong isinugo ng Diyos na nasa konsehong iyon? At di ba sa palagay mo na ang kaisipan nila ay masigit na makakaalam sa kalooban ng Diyos kaysa ang sayo rito, matapos na pinatunayan na ng Diyos sa haba ng 2,000 taon na tama ang iglesyang iyon? Sabi ko, hindi pa niya kailanman pinatunayan iyon. Sabi ko, kung ang iglesyang iyon ay isang iglesia ng Diyos, tingnan natin itong magpakita ng kagaya ng ginawa noon ng unang iglesia kung ganoon. Tingnan natin itong ipakita ang mga bagay na ginawa nila noong sinauna. Samantalang maging ang Biblia ay nagsasabi na wala ni isang kudlit o isang tuldok ang mabibigo rito. At sabi niya, sino man na mag-aalis ng isang salita mula rito o magdagdag ng isang salita rito, ang kanyang bahagi ay aalisin, maging ito man ay konsehong ecumenical o anuman ito, mula sa aklat ng buhay. Tapos na siya. Sabi, Billy, sadyang namamali ka lang. At sabi ko, kung ganoon, sa tingin ko, minsan sa dakilang dangal ng Israel, noong maghiwalay silang gaya ng Protestante at Katoliko sa panahong ito, ginusto ng Israel na manatiling Israel. Subalit, sabi ko, nalaman natin na may hari sila na nagngangalang Josaphat, isang matuwid na tao na nagsumikap na sumunod sa mga kautusan ng Diyos. Subalit may isa pa sila roon na nagngangalang Ahab na nag-asawa ng isang babae sa politika sa pagsisikap na makipagkaibigan sa ibang bansa at pinakasalan ang isa sa mga anak nilang babae na si Jezebel at kasamang dinala rin siya sa gitna ng bayan ng Diyos. Pareho ng ginagawa natin. At dinadala sa loob at siya'y naging pinuno. Nagagawang papagsabihin si Ahab ng ganito at papagsabihin si Ahab ng ganoon. Pareho ng ginagawa nila ngayon at sabi ko, dumating na ang pagtutuos. Gusto nilang pagkaisahin ang dalawang iglesia, kagaya na sinisikap nilang gawin ngayon. At kay Ahab, at maging yung si Josaphat, na taong makaorganisasyon, sabi, oo, magiging mainam yan. Ang bayan mo ay bayan ko. Kristiyano tayong lahat. Mananampalataya tayong lahat. Magsasama-sama tayo. Subalit noong makarating siya sa pagtutuos, sabi niya, di ba sa palagay nyo dapat tayong dumulog sa panalangin patungkol dito? Dapat tayong sumangguni sa Panginoon? At sabi nito, oo, sabi ni Ahab. Kaya sabi niya, ganito na lang, hanapin natin ang propeta ng Panginoon. Subalit, nakita nyo, may sistema si Ahab na inakala niya sa Panginoon. Sabi niya, meron akong 400 nila, mga may pinag-aralan at bihasa, at nag-aangkin sila ng mga propetang Hebreo. Kagaya ng ginagawa ng mga grupo ng mga ministro sa panahon na ito. At inilabas nila sila. At tinanong sila tungkol sa kahinatnan ng labanan. At bawat isa sa kanila ay nagsama-sama at nagkaisa. Kagaya ng ginagawa ng konsehong ecumenical ngayon. At nagkaroon sila ng tugon sa tanong, umahon ka! Ang Panginoon ay sumasayo. Sapagkat sa atin talaga ang lupain yun. At itulak ang mga taga-Syria palabas doon. O ang mga Filisteo. Itaboy sila. Dahil pag-aari natin ang lupaing yun, parang makatwiran talaga ang dating yun, kita nyo? Subalit gayon man, sa kaibuturan ng puso ni Diyos sapat, tila hindi yun tama. Sabi niya, alam kong may 400 kang sinanay ng mabuti ng mga ecumenical na ministro dyan, at silang lahat ay nagkakaisa, maging hanggang sa gumawa sila ng isang pares ng sungay na bakal at nagsabi, ganito ang sabi ng Panginoon. Subalit, maaari ba tayong humanap ng isa pa? Sabi niya, huwag sabihin gayon ng hari, sinabi ng politiko, huwag sabihin gayon ng hari, sapagkat ang mga lalaking ito ay sinanay ng mga lalaki. Ako mismo ang nagsanay sa kanila. Iyon na yon. Kita niyo? Iyon na yon. Sinanay ko ang mga lalaking ito. Subalit may isa pa, ngunit kinapupuotan ko siya. Kita niyo? Sabi, yun si Micaiah, na anak ni Imla. Ngunit, sabi, kinapupuotan ko siya. Siya'y wala nang iba pa kundi isang mapaghimagsik sa gitna nila. Lagi niya silang sinasaway. Lagi niya sinasabi sa akin na mali ako. Tingnan mo nga ang kaharian ko. Siya nga, tingnan niyo ito. Tingnan kung gaano ito kagulo. Tingnan niyo ang inyong denomination sa araw na ito. May anyo ng kabanalan at tinatanggi ang kapangyarihan nito. Kita niyo? O maaaring milyon pa kayong higit at 1,000 pa kayong higit at mas bihas ang mga tao. Subalit saan kayo naroon sa Espiritu? Saan naroon na inyong lakas? Ang kay Samson noon, nung tumayo siya roon, gaya ng sinabi ko nung isang araw, taglay ang malaking pangatawan niya doon, at bawat hibla doon, ngunit walang buhay rito. Iniwanan na siya ng Espiritu, wala na siyang magawa, yung batang paslit ay naakay-akay na siya noon, bulag na mga mata, dahil sa isang kung sinong babae. Kagaya nga ng iglesia sa araw na ito, naakay-akay ng politika, ng mga obispo, ng mga matatanda, at lahat na ng klase ng mga ganong bagay, mga kalalakihan na umahatak ng kung anong karangalan para pagpugayan pa ang kanilang katayuan at lahat na. Nasaan na ba tayo? Kaya nakarating tayo sa punto na ito. Nagsugo sila at sinundo si Imla. O ang, hindi si Imla, kundi si Micaiah na anak ni Imla. Nagsugo at sinundo siya. At nagpropesiya siya. At sinabi sa kanila na mapapatay si Ahab kung magtutungo siya roon. At sinampal siya ng arsobispong iyon sa bibig. Tapat ito tungkol rito. Sabi nito, saan nagtungo ang Espiritu ng Diyos nang umalis ito sa akin? Sabi, makikita mo. Sabi, ilagay siya sa bilangguan, ipasok siya sa kaloob-loobang bilangguan, pakanin siya ng tinapay ng kadalamhatian at tubig ng kadalamhatian. At kapag bumalik ako na payapa, sabi, ako na ang bahala sa taong ito. At si Imla, nalalamang matuwid siya sa Diyos. Bakit? Ang pangitain niya ay kahalintulad ng sasalita. Isa siyang propeta, at ang kanyang espiritu, at ang kanyang pangitain ay katulad ng sa propeta na si Elias. Sabi niya, kung ikaw ay makabalik nga sa anumang paraan, kung ganoon, ang Diyos ay hindi nagsalita sa akin. Ngayon, sabi ko sa lalaking ito, alin ang tama? Yung konsehong ekumenikal kung saan 400 hinirang ng mga tao ang naupo ng sama-sama? Hinirang ng mga tao? O yung isang hamak na rebelde na hinirang ng Diyos? Bueno, sabi niya, bueno, paano mo malalaman ng kaibahan? Sabi ko, pabalik sa plano. Paano natin malalaman kung paano itatayo ang isang gusali, maliban na may plano? Kung huminto lang sana sila saglit at inalam na yung propeta na si Elias ay sinumpa si Ahab at nagsabi, ihimura ng mga aso ang kaniyang dugo at ginawa nga ng mga yun, paano niya pagpapalain ang isinumpana ng Diyos? Paano mo pagpapalain ang anumang bagay na isinumpana ng Diyos? Lumabas kayo sa bagay na yan. Lumayo kayo diyan. Pumasok kayo kay Kristo. Amen. Ngayon, pansinin. Subalit, magmumungkahi ang kaaway. Ang kaaway ay maglalayo ng isang bagay. Iahanda ito. At sasabihin ng kaisipang intelektual, tama yun. Doon ay kung saan naroon ang minamahal na kapatid na ito. Ang taong ito, sabi niya, tila ba, tingnan mo, alam mo, na kung lahat tayo ay magsasama-sama bilang isang iglesia, di ba't sa palagay mo mas makabubuti sa atin kaysa hiwa-hiwalay kung paano tayo ngayon? Di ba't makatwiran ang dating niyan? Na kung lahat ng mga protestante at mga katoliko ay magkakasama-sama at magkakatagpo-tagpo sa iisang layunin, subalit paano makalalakad ang dalawa liban na sila ay magkasundo? Paano ninyo magagawa? Gayong ang isang grupo dito ay hindi naniniwala sa pagpapagaling. Yung isa ay nagsasabing naniniwala nga sila, yung isa naman ay nilalagay ito sa ibang panahong nakalipas na ni hindi nga naniniwala ang iba sa Biblia at pagsamasamahin mo yan, ano nang mayroon ka? Ang Diyos ay hindi mayakda ng kaguluhan. Bago mailagay ng Diyos ang kanyang iglesia sa kaayusan, naghintay sila ng 10 araw at gabi hanggang sa silang lahat ay naging nasa iisang dako na nagkakaisa at dooy dumating ang Espiritu Santo upang manguna, hindi isang kung anong konsehong ekumenikal. Kita niyo? Umaasa akong nakukuha ninyo ito. Pansinin. Yon ay ang di mananampalataya, hindi tapat sa salita ng Diyos, na hindi napapansin kung ano ang sinasabi ng salita, kundi pinapansin ang sarili mong pangangatwiran, Ganyan ang ginawa ni Eva sa una pa lang. Umasa siya sa kanyang pangangatwiran. Sinabi ni Satanas, ngayon tingnan mo, hindi ba't makatwiran ito? Alam kong sinasabi yun ng salita. Subalit sandali lang, hindi ba't makatwiran lang na higit na mapapabuti ka kung alam mo ang tama sa mali? Aba, oo nga, sa kanya yun tinanggap. Sigurado, ganyan nga sa pangangatwiran. Ngayon, ang di pananampalataya ay laging nananangan sa mga pangangatwiran. Subalit hindi iyon pakikialaman ng pananampalataya. Tiyak na hindi naging makatwiran para sa ating ama, kung saan ang ama natin sa pananampalataya na si Abraham, na tayo ang mga anak niya sa pamamagitan kay Kristo. Tiyak na hindi naging makatwiran na isang babae na 65 taong gulang na at kasama niyang namuhay magmula pa noong ito'y isang bata pang babae ay hindi magkaanak. At noong 100 taong gulang na ito, o 90, at siya naman ay 100 at wala pa rin anak. Hindi ba ang katwiran yung ilang magagaling na kawani ng mga doktor at agham ay susuriin si Sarah? Sabi, aba, tuyo na ang sinapupunan niya. Ang mga daluyan ng gatas ay tuyo na. 40 taon na ang nakararaan. Ang puso niya sa ganong edad, hindi na siya pwede manganak. Aba, mga pangangatwiran lang yan. Subalit tinanggihan niyo ni Abraham. Hindi siya nagalinlangan sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ng di pananampalataya. Laban sa mga pangangatwiran, hindi siya nagalinlangan sa pangako ng Diyos kahit na ano pa man yun. Sapagkat siya, ibinilang niyang kaya ng Diyos na gawin ang lahat ng sinabi niyang gagawin nga niya. Ngayon, nasaan na ang mga anak ni Abraham sa umagang ito? Kayong mga ministro na takot, takot kayo sa inyong tinapay at tubig sa lansangan kung iiwan niyo yung Babylonia. Nasaan na ang pananampalataya ninyo? Sabi ni David, dati ako'y bata at ngayon matanda na ako. Hindi ko pa kailanman nakita ng matuwid ay pinabayaan ni ang kanyang binhi na namamalimos ng tinapay. Huwag kayong matakot. Manatili kayong tapat kay Kristo. Subalit manghahawakan ang di pananampalataya sa pangangatwiran. Iyon nga ang ginawa nito. Ngayon, naunawaan niyo na ba? Nakasalig ang kawalang pananampalataya sa pangangatwiran sa mga bagay ng kasalukuyang panahon. Hindi iyon gagawin ng pananampalataya. Nakatingin ang pananampalataya sa salita. Subalit, inilalagay ng pananampalataya ang sarili nito sa di natitinag na bato, ang walang hanggang salita ng Diyos. Amen! Hindi tumitingin ang pananampalataya sa pangangatwiran. Wala akong pakialam kung gaano mo man maipakita na ito'y magiging mas mainam. Kung sinasabi ng salita na hindi, nananangan doon ang pananampalataya. Iyon ang santuwaryo ng dakong pahingahan ng pananampalataya. Gusto kong tanungin kayong mga Lutheran sa umagang ito, kayong mga Baptist, at kayong mga Katoliko, at kayo, anuman kayo, kayong mga taong makadenominasyon sa buong mundo, papaano nyo mailalagak ang pananampalataya ninyo sa inyong denominasyon, gayong taliwas naman iyon sa salita? Anong uri ng pananampalataya ang meron kayo? May taglay kayong kapangyarihan ng pangangatwiran at hindi pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Pakikinig sa konsehong ekumenikal? Magagawa ba ninyo? Sabi, maaaring makuha nyo yan sa Old Lady's Birthday Almanac, subalit hinding-hindi nyo matatagpuan yon sa salita ng Diyos. Ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen! Sabihin mo sa akin na makapagsasalita ang isang tao ng anumang taliwas dyan, at sabihin ito ang salita ng Diyos. Gayong ang mga langit at lupa ay lilipas, datapwat ang salitang iyon ay hindi. Nasusumpungan ng pananampalataya ang salita bilang santuwaryo nito ng kapahingahan. Kumikilos ito doon sa ibabaw niya ang walang hanggang bato na si Kristo Jesus ang salita at nahihimlay doon at namamahinga. Hayaang dumaluyong ang mga hangin. Hayaang mangyugyog ang mga bagyo. Siya ay ligtas pagpakailan pa man. Nagpapahinga siya doon mismo sa salitang iyon. Doon ay kung saan ang pananampalataya, dalisay na makakristyanong pananampalataya ay namamahinga. Ang salita ang dakong pahingahan, sapagkat alam nito na patutunayan ng Diyos ang kanyang sarili, kailanman bilang pinakamakapangyarihan sa lahat ng kanyang mga kaaway. Kahit na gaano pa man ito tila hindi maganda, at gaano pa man nakapasok ang kaaway, at gaano pa man magmistulang talunan ka na, alam pa rin ng pananampalataya. Ngayon, sa inyo na mga taong may sakit, o gaano kong kagustong ipagdiinan ito ng husto. Kapag nakuha ninyo ang pananampalatayang iyon, nagagaling kayo. Bawat kondisyon, lahat ng iba pa, lahat ng mga tanda, lahat ng mga sintomas ay makapagpapakitang malapit ka ng mamatay, hinding-hindi ka matitinag. Ang dakong pahingahan nito ay sa santuaryo ng salita ng Diyos. Kapag ang pananampalataya, ang tunay na pananampalataya ay nananahan na mismo doon, hindi pa kunwaring pananampalataya, ha? Pananampalataya, hindi pag-asa, kundi pananampalataya. Narito sa labas ang pag-asa na umaasang sana'y nasa loob ito. Ang pananampalataya naman ay nasa loob na, nakatingin sa labas at nagsasabi, tapos na ito. Kita nyo? Yan ang pananampalataya. Doon nagpapahinga ang pananampalataya sapagkat alam nitong ang Diyos ay talagang hinding-hindi hahayaan ang kalaban na magapi siya. Hindi pa niya ipinahintulot yun. Alam yan ng pananampalataya. Kaya nga, maging kahit na ano pa ang lagay ng naturang bagay, alam ni Noe na lulutang ang daong na iyon. Kita nyo? Tiyak nga. Alam ni Daniel na kayang isara ng Diyos ang bibig ng mga leong yun. Alam ng mga anak na Hebreo na kayang pigilan ng Diyos ang apoy na iyon. Alam ni Jesus na ibabangon siyang muli ng Diyos. Dahil sa sinabi ng salita, hindi ko iiwan ang kanyang kaluluwa sa Siol, ni hindi ko titiisin na ang aking banal ay makakita ng kabulukan. Alam niyang ang pagkabulok ay mangyayari sa loob ng 72 oras. Sabi niya, sa loob ng 3 araw ay babangon akong maguli. Kita nyo, walang hanggang nagpahinga ito sa santuaryo ng salita ng Diyos, at doon na ito nanatili. Susubukan ng pangangatwiran ang lahat ng magagawa nito na makilala na, bueno, itong sistemang ito ay tiyak ngang magiging mas mainam. Ito yan, mas mukhang mainam ito dahil tumitingin ka sa pamamagitan ng intelektual na kaisipan. Mapatutunayan mo ang mga pangangatwiran, subalit hindi mo mapatutunayan ang pananampalataya. Pagkat kung mapatutunayan mo ito, hindi na ito pananampalataya. Subalit ang alam lamang ng pananampalataya ay tanging ang salita at ang pangako, at tumitingin ito doon sa bagay na hindi mo nakikita. Ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na inihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Hindi ka maaaring mangatwiran. Hindi ko mapatutunayan kung paano ito may sasagawa. Hindi ko alam kung paano ito magagawa. Hindi ko ito alam. Subalit pinaniniwalaan ko ito. Alam kong ganoon nga ito. Dahil sa sinabi yun ng Diyos, yun na yun. Yan ang dahilan kung bakit alam kong tama ito. Alam kong tama ang salita. Alam kong tama ang mensahe. Dahil sa ito'y nasa salita. At nakikita ko ang buhay na Diyos na kumikilos sa gitna nito upang magpatunay. Tayo nasa isang eksodo. Tiyak ngang totoo. Maging kamatayan mismo ay hindi kayang yanigin ang pananampalataya. Sadyang tumatayo ang mga tao mismo sa kamatayan, sa mismo sa harapan ng kamatayan, at isinisigaw ang tagumpay ng muling pagkabuhay. Si Pablo, O kamatayan, saan naroon ang iyong tibo? Libingan, saan naroon ang iyong pagtatagumpay? Kita nyo? Sapagkat si Kristo ay nagbangon at ang mga nakay Kristo ay paroroong kasama niya sa kanyang pagparito. Kita nyo? Hindi ito maaaring mabago. Siya nga, ginagawa ng pananampalataya ang salita ng Diyos na santuaryo nito sa walang hanggang kapahingahan nito na ihimlay ito sa salita ng Diyos. Pansinin muli, ngayon may kaunting panahon na lang tayo, mga 25 minuto kung kayo, kung ayos lang sa inyo. Ako, nais kong ipagpatuloy ang tape na ito panandali lamang. Pansinin, ang hari, ang bagong hari na iyon na lumitaw, na hindi nakakakilala kay Jose, ano ang unang balak niya upang sirain ang kapangyarihan ng Israel? Ay sa kanilang mga anak. Tama ba? Sinubukan niyang lipulin ang kanilang mga anak. Ngayon makinig ng mabuti. Ang siyaring diablo sa ibang anyo lamang ng pagkahari ay sinikap na patayin ang bugtong na anak ng Diyos. Kita nyo, patayin ang mga bata muna bago sila makapag-umpisa. Ang diablo ay isang talagang magaling na tusong ibon. Alam niya kung paano tamaan yung bagay bago pa ito makapag-umpisa. Alam niya yun, kita nyo? At ang tanging bagay lang na magagawa mo para matalo mo siya ay ang umasa kay Kristo. At ikay magpakumbaba at hayaan siyang pangunahan ka, kita nyo? Hinding-hindi mo yun magagawa sa anumang iba pang paraan. Hinding-hindi yun kakayanin ng iyong kapangyarihang intelektual. Kailangang paniwalaan mo yun. Umasa lamang sa kanya. Siya ang pastol, hindi trabaho ng tupa na itaboy ang mga lobo. Trabaho yun ng pastol, subalit kailangang manatili ang tupa na kasama ng pastol upang manatiling ligtas. Iyan ang ligtas kong dako ay kay Kristo, at si Kristo ang salita. Iyan ang ligtas na lugar. Pansinin, ang Diablo, sa anyo ni Ramses na isang hari, ang unang bagay na ginawa niya ay pinatay ang mga bata sa pamamagitan ng natural na kamatayan. At pagkatapos na maisilang ang anak ng Diyos, siya ay lumipat mula sa Ehipto. Pagkat nilipon na noon ng Diyos ang Ehipto, isinumpa ito, hindi na iyon nakabangon pang muli mula noon. Pagkatapos ay nasa Roma na siya, inilipat ni Satanas ang kaniyang ang kanyang luklukan sa Roma at ang unang bagay na ginawa ng Roma upang sirain itong lahat upang makuha, makatiyak, ang Diablo sa Romanong sistemang iyon, sinikap na sirain ang ano, ang anak ng Diyos, unang-una pa lang ang siyaring Diablo. At sa araw na ito, ginawa rin niya ang siyaring bagay sa ilalim ng tanda ng Espiritu ngayon, relihiyoso, nagaangkin ng Kristyanismo at kinukuha ang ating mga kabataang babae at ipinapakasal sila sa mga Katolikong lalaki at nagagawa silang palakihin ang kanilang mga anak na Katoliko upang sirain ang kapangyarihan ng kabilang panig. Hayan nga ang inyong demonyo. Hayan ang Diablo niyong nakaupo sa pitong burol na nakasuot ng tripling korona. Sadyang napakamapanlinlang at tuso, matalino, intelektual na kagaya ng serpiente, ang binhi ng serpiente, ang kanyang mga anak, na ginagamit ang gayunding intelektual na mga pamamaraan. Tingnan, pagkatapos ay pinapatay nila ang mga bata doon sa iba pang dalawang beses, pinapatay nila ang mga bata sa pamamagitan ng ano, dalawang beses. Ngayon tandaan, masdan ninyo yung dalawa at silang tatlo. Kita nyo, pinatay niya ang mga bata sa unang dalawang beses sa natural na kamatayan at nitong huling pagkakataon, kinukuha na niya ang mga anak at pinapatay sila sa pamamagitan ng espiritual na kamatayan, ipinapakasal sa pinaghalong kasalan. Hindi ba't sinabi ni Daniel ang ganoon ding bagay sa kahariyang ito ng bakal at putik na luto na pagkahaluin nila ang mga binhing yan sa pagsisikap na sirain ang kapangyarihan ng ibang tao at yan ang ginagawa nila? Hanggang sa makamit na nila ngayon yung naturang bagay, may naipasok na silang presidente. Ngayon, ang susunod na bagay na kailangan mong gawin ay maglagay, ay ipasok ang kardinal, ilagay ang buong gabinete sa loob, at tapos ano na ang gagawin mo? Ang kasunod na bagay na gagawin nila, kukunin nila ang kanilang pera at babayaran ang utang ng Estados Unidos at uutangin ito mula sa simbahan at kung magkagayon ay naibenta na kayo. Ngayon, tayo'y nabubuhay ngayon na binabayaran ang pagkakautang natin sa ibang bansa doon na gamit ang pera sa buwis na hindi naman mababayaran hanggang sa lumipas na ang 40 taon. Wala na tayong salapi, subalit meron nito ang simbahan. Hindi ba't sinasabi ng Biblia, siya ay nahihiyasan ng ginto? At oh, naku, ngunit kayo, ganun nga ang ginagawa nito, kita nyo? Pakasalan ang inyong mga anak na babae, ipinapakasal sa inyong mga anak na lalaki, pinapalaking Katoliko ang mga anak nyo. Eksakto, na pinapatay sila sa pamamagitan ng espiritual na kamatayan. Hindi ba't sinabi ng Biblia na kaniyang itatapon siya sa higaan ng kamunduhan at papatayin ang mga anak niya sa pamamagitan ng kamatayang espiritual? Apokalipsis 17. Kita nyo? Ito'y laging ang salita. Wala akong pakialam saan man kayo magpunta. Ito pa rin ang salita. Kailangan itong lumapat mismo sa larawan. Kung hindi, hindi ito ang salita. Hindi ito ang salita. Kung hindi nyo ito mapalapat ng tuloy-tuloy hanggang sa dulo ng Biblia, kung ganoon mali ito. Tingnan. Sa naturang panahong ito, sinasanay noon ang Diyos ang kanyang lingkod para sa kanyang gawain. Sinasanay siya sa diabot ng kanilang paningin. Isaklaw ng kanilang plano ng kanilang mga balak. Nakukuha nyo ba ito? Labas sa kanilang makaorganisasyong sistema, sinasanay noon ng Diyos ang isang tao para sa kanyang layunin. Pinababayaan lang niya ito magpatuloy. Hinayaan siya mag-asawa at magkaroon ng asawa at mga anak, anak na si Gersom. Namumuhay siya noon ng isang napakagandang buhay na pinagpapala siya roon. Subalit sa buong panahong iyon, ay kanyang inihahanda siya, sinasanay siya. Ang Diyos at ang kanyang kaaway ay gayon nga, sa natural noon, kagaya ng ginagawa ngayon ng Diyos at ng kanyang kaaway sa espiritual. Pinatay nila sila sa pamamagitan ng natural na kamatayan. Ngayon, sa pamamagitan naman ng espiritual na kamatayan, kita nyo? Ang Diyos ay may inihahanda noon na isang tao sa natural, ang kanyang propeta, upang magtungo sa Ehipto. At si Satanas ay may inihahanda namang isang Ramses, ang kanyang tao sa natural. Kita nyo? Inihahanda ang isang tao sa natural. Ano? Upang pumatay. O pagkaisahin ang lahat ng mga Ehipsyo at mga Hebreo ng sama-sama. Gawin silang maglingkod pa rin sa kanila. Kaya naman, napakahira para sa isip ng mga tuwiran laban sa isang sistemang makaedukasyon na mapatutunayan ang mga punto nito. Kita nyo? Tama yun. Ang isip nito ay laging mapupunta sa edukasyon. Ang mga intelektual at ang mapangatwirang kaisipan ay ni hindi man lang nakikita ito. Napanood nyo ba yung kay Cecil DeMille na Ten Commandments? Palagay ko ay marami sa inyo ang nakapanood niyon. Hindi ako pabor sa pagpunta sa mga sinihan, lahat ng mga ganitong bagay. Subalit inirekomenda ko sa iglesia na kahit sino, kung wala silang iba maliban doon na gustong makita iyon, ayos lang kung gusto nilang makita iyon. Dahil sa hindi ko ahayaan, una, ilan sa mga kapatiran ko ay nagtungo, nagpunta sila. Sinasabi sa akin, maraming taon na akong di nagpupunta sa kahit isa. Sa wakas, nagtungo ako rito nung narunito sa isang drive-in na ito. Pinanood ko yon. Nakita ko kung ano yon. Saka ko sinabi sa iglesia, kung gusto niyong pumunta at mapanood yon, ayos lang ito. Ayun nga yun. Yun ay kalugod-lugod. Ang ganda. Kung paanong ang pandarayang iyon ng Diablo, gaano siya katuso doon, kung paanong siya kumilos siya roon upang patayin yung mga bata, at kung paanong nakuha yon ng kaisipang intelektwal at pinaniwalaan yon dahil nakikita nila yon, yun ay makatwiran. Oh, gaanong ang Diyos sa buong panahong iyon ay sinasanay ang propetang ito, at kung paanong nagsasanay ang Ehipto sa politika, itong si Ramses, para maghari na. At pagkatapos, dumating na ang malaking pagtutunggalian isang araw sa pagitan ng kapangyarihang intelektwal at ng espiritual. At si Ramses, sampu ng lahat niyang mga Diyos-Diyosan, ay nakatayo roon at nagbubuhos ng tubig para humiling ng pabor sa Diyos ng Nile. Tinagupit siya ng Diyos at tumilamsik mula sa kaniya ang dugo. Nagkaroon siya, oh, ako, sa tingin ko, yun ay napakaganda, kita nyo, na makita kung ano ang nangyari. Oh, ngayon pagmasdan, ang intelektual ay laging nananangan sa pangangatwiran at hindi nito makita ang bahaging espiritual dahil sa intelektual ito. Oh, maging sa anumang ibang panahon, hindi nila ito makita sa araw na ito. Hindi nila iyon makita noong panahon ni Elias. Paanong ang isang tao na matandang itsurang dimawari na propeta, patawarin ako ng Diyos sa pagsasalita ng ganyang bagay, subalit ako nakalitaan kong gawing, at alam ng Diyos na sinisikap ko itong gawing katawa-tawa hanggat makakaya ko upang makita nyo ang Espiritu ng Diyos. Katulad ng sinabi ni Pablo, hindi ako naparito sa inyo na nagsasalita ng mga salitang panghikayat at karunungan, pagkat matatangay ang inyong mga isipan patungo sa karunungan. Kundi pumaparito ako taglay ang kapangyarihan ng Espiritu Santo upang ang inyong pag-asa at pagtitiwala ay manangan hindi sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng pagkabuhay na mag-uli ni Yesus Kristo. Kaya nga ginagawa ko itong labis na katawa-tawa sa pamamagitan ng pagtawag sa dakilat banal na propeta na may itsurang dimawari, dahil sa marahil siya ay isang masagwang pagmasdan ang tumayo sa tabi ng isang saserdoteng nakabihis ng marangya at tawagin ang sarili niya na isang tao ng Diyos. Tingnan niyo siya. Makikita mo ang kabanalan ng saserdoteng iyon sa kaisipang intelektual. Makikita mo yung turbante sa ulo niya at yung nakapihit at yung ephod na nakalagay sa kanyang dibdib dito. Makikita mo yung langis na pampahid na natural sa balbas niya na tumutulo hanggang sa laylayan ng kanyang damit. Makikita mong nagliliyab ang mga apoy na panghain at ang lahat ng mga ritual na nasa kaayusan. Ngayon, iyon marahil ang tinungo ng kaisipang natural. Ganyan ang sinisikap nilang gawin sa araw na ito. Ang mata ang pintuan tungo sa kaluluwa. Subalit, nakita nyo, yaw ang espiritual na mata doon sa matang iyon. Tinitingnan nila itong matandang lalaking may itsurang dimawari na nakatayo doon. May mga buhok sa dibdib niya. At isang makapal na malaking piraso ng balat ng tupa ang nakabalot sa kanya na yari sa balat. Isang bigkis sa kanyang balakang na may marahil walang panyapak, munting matandang payat na mga braso, yung laman ay nakalaylay sa bandarito. At may isang puti na umaalong balbas sa buong mukha niya at isang baluktot na tungkod sa kamay niya nakatayo roon. Subalit nakikita ng matang espiritual ang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos doon pagkat yun ay eksakto sa salita. Hindi kung ano ang nakikita ng isip, kung ano ang nakikita ng matang espiritual. At ang matang natural ngayon ay nakikita ang isang marangyang simbahan, ang pakikisama sa alkalde ng siyudad o kung ano pa dito sa organisasyon ng mga denominasyon. At nabibigo silang makita ang kapangyarihan ng Espiritu Santo kahit na nagagawa nitong buhay ng patay at paggalingin ang may sakit. At paano, kita nyo? Sila, tumitingin sila at pinanonood nila ang Hollywood at pinagmamasdan nila ang mga tao sa lansangan. Ang mga kababaihan sa araw na ito ay niisip, bueno, ang babaeng ito na si Susie, kaanib siya sa iglesia, pinaputulan niya ng maiksi ang kanyang buhok, naglalagay siya ng makeup, lahat sa bayan ay gustong-gusto siya. Iniisip ko, paano naman kaya sa langit, kita nyo? Kung salungat ito sa salita, hindi ito maaaring pagtibayin ng Diyos. Siya, kanyang pagtitibayin ito na laban sa sarili niya. Itatakwil niya ang kanyang sariling salita. At dapat niya itong malaman na hinding-hindi yan gagawin ng Diyos. Kahit pa ang mga langit at lupa ay lumipas, ang isang babaeng may maiksing buhok ay isang sumpa sa paningin ng Diyos. O kaya isang babaeng magsusuot ng damit na para sa lalaki. Kita nyo? Nauunawaan ito ng espiritual na mata. Nabubuhay sila para sa kabilang buhay. Nabubuhay ang natural na kaisipan upang pangatwiranan ang mga bagay na makalaman sa umiiral na panahon. Pansinin ngayon, ginagawa ng Diyos ito at ganoon paman, di ito alam ng mga tao, nananangan ang makalaman na kaisipan sa pangangatwiran. Tumatawag ngayon ng Diyos para sa isang espiritual na eksodo, kung saan tumatawag siya noon ng natural na eksodo para sa kanyang bayan. Tumatawag siya sa araw na ito na isang espiritual na eksodo sa kanyang ano, kanyang mga hinirang, sa mga hinirang lamang niya. Ngayon, hindi makita noon ng Ehipto na tama ang Israel, bagamat ang dugo ng kordero ay nasa pintuan na at sa itaas ng pinto, at ang mga bagay na nooy nagaganap na, at ang Diyos doon na kumikilos sa propetang ito, at ginagamit ang pananalita ng isang tao, pinatayo siya sa itaas doon, at kumuha ng isang tungkod na pinaghihiligan niya, at iniunat sa gawing silangan, at nagsabi, magkaroon ng mga langaw at bubukso sa mga taga-Ehipto, lumakad pabalik doon, at lahat ay nagsabi, walang nangyari. Subalit sa kaunting sandali lang, isang matandang berdeng langaw marahil ang nagumpisang magpaikot-ikot. Matapos ang ilang sandali, ang mga yun marahil ay 2 libra kada 1 yarda kwadrado na, na isang tao ay sinalita ang paglalang at lumitaw nga. May intelektual na Ramses noon na nakatayo roon, na sumasalungat isang napakareliyosong tao, at laban sa Espiritu ng Buhay na Diyos, at ang nakikita lamang ng natural na mata ay si Ramses, subalit nakita na ng kaisipang espiritual ang pangako, at nakita itong natutupad na. Bueno, kung matatawag nina Josue at Caleb yung mga Amalisita at mga Hebeo at mga Hebuseo na tila baga wala sila roon, bagamat 2 beses o 3 o 4 beses na laki nila, at ang kaisipang natural sa Kades Barnea noong kumaroon ng naturang mga tiktik, sabi, ah, hindi natin ito kaya. Tayo, sila'y sobrang laki nila. Bueno, tayo tila ba mga tipaklong tayo sa tabi nila. Subalit nakita nina Caleb at Josue ang pangako ng Diyos, sabi, kayang-kaya natin itong gawin. Bakit? Kanilang tinitingnan ang sinabi ng Diyos, ibinibigay ko sa inyo ang lupain. Kita nyo? Hindi yun nauunawaan ng kaisipang laman, na pag-uunawa ito ng kaisipang espiritual. At bakit? May gusto akong itanong sa inyo. Bakit hindi nakita ng mga Ehipsyo ang mga bagay na ito? Dahil hindi sila pinili. Sinabi ng Diyos kay Abraham bago pa ito nangyari, unawain niyo ito, kayo na natutulog na iglesia. Sinabi ng Diyos kay Abraham bago ito nangyari, ang iyong binhi ay makikipamayan sa Ehipto sa loob ng 400 taon at ilalabas ko sila. Yan ang dahilan kaya't nakita nila ito. Dahil sila'y pinili para makita ito, sila ang pagkahirang. Hinirang ang Israel upang makita ang tanda ng Diyos. At lumabas sila sa Ehipto kung saan nangamatay naman ang mga di mananampalataya. At sa araw na ito, tinatawag ng Diyos ang kanyang mga hinirang, ang espiritual na binhi ni Abraham sa pamamagitan ng taglay niyang pananampalataya sa salita ng Diyos. Hindi ba ninyo nakikita ang espiritual na binhi sa araw na ito? Hindi nito nakikita ang intelektual na iglesia. Nakikita nito ang salita. At ito'y tinatawag na mula doon sa malalaki mga denominasyon patungo sa presensya ni Jesus Kristo. Maliwanag ba yon? Nakuha niyo ba yon? Bueno, magpapatuloy na tayo. Tanging ang mga hinirang lamang. Dr. D.L.P.H., hindi talaga nila ito nakikita. Hindi sila hinirang. At tandaan, ang paghirang na ito ay dumarating na ngayon, ay hindi lamang basta pagtungo sa ibang bansa. Ito'y pagtungo sa kalwalhatian kung saan nakasulat ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay ng kordero. Hindi sa ilalim ng natural na munting hayop na kordero na naglabas sa kanila na maaari silang tumalikot mula roon at magbalik. Subalit, ito'y hindi maaari. Nakapasailalim ito sa dugo ng kordero ng Diyos na pinatay na bago pa man ang pagkatatag ng sanglibutan, at ang mga pangalan nila ay nilagay na sa aklat ng buhay ng kordero bago pa man ang pagkatatag ng sanlibutan. At naroon sila na hinirang, at kapag kumislap ang liwanag na iyon sa kanila ng ganyan, yung mga gusaling makadenominasyon ay naguguhong papalayo sa kanila, at heto na silang dumarating. Magsiyalis kayo sa kanila, ang sabi ng Espiritu Santo sa mga huling araw na ito. Huwag kayong magsihipon ng mga bagay nilang marumi. Ako sa inyo'y magiging Diyos. Sa akin kayo'y magiging mga anak na lalaki at babae. Ngayon, masdan, nakamasid ang Israel. Alam nilang nakikipag-ugnayan ng Diyos sa kanyang mga propeta. Sila, dumating sa kanila ang salita, at pumaroon sila para makita ito, at nakita nga nila ito. At ngayon, ang tandang intelektual, nakikita na natin ito ngayon, na naniniwala sila sa kanilang mga organisasyon. sila'y naroon pa rin sa kanilang mga kredo. Ganoon pa man sila'y kagaya noon ni Balaam na umakyat sa ituktok ng burol kung saan naroon ang Israel. Hayun nga ang Israel na hindi isang bansa, ito lamang ay mga taong nagpapagalagala at may sala. At ang Moab, ang kapatid niya, ang intelektual, ang organisadong tao, ay umakyat sa ituktok ng burol kasama ang obispo o ang propetang meron sila at nagtayo ng isang dambana at naghandog ng ganun ding hain. Subalit, nabigo siyang makita ang haliging apoy at ang hinampas na bato na nasa gitna ng Israel. Ganon din nga sa araw na ito, nakatingin ang kaisipang intelektual doon sa sikat na taong nakatayo roon. Nabigo silang makita ang hinampas na bato. Maging ang obispo mismo ay nabigong makita ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, ang sigaw ng hari sa loob ng kampamento. Nabibigo silang makita ito. Kaya, ganon na naman ito sa araw na ito. Tinatawag ng Diyos ang kanyang hinirang na bayan, at sila ay mga hinirang ngayon. At ngayon, hinirang sila para sa ano? Para sa isang pagkabuhay na maguli. At anong uri ng tanda ang ipinapakita niya sa kanila? Tanda ng pagkabuhay na maguli. Anong ipinapakita niya sa kanila kung ganoon? Isang tanda ng pagliligtas upang iligtas sila mula sa pagkaalipin. Isang tanda ng kapangyarihan na makapagsasara sa mga kalangitan o makapagpapadilim sa mga kalawakan. At ngayon ay pinakikita na niya ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng kanyang anak na nabubuhay sa gitna nila upang buhayin silang maguli mula sa libingan ito at sementeryong kinasasadlakan natin patungo sa lupaing ipinangako niya sa atin. Tanda ng muling pagkabuhay, pagtawag palabas ng espiritual na Ehipto at espiritual na Babylonia. Nalalaman, hayaang sabihin ko ngayon ito ng marahan para maunawaan niya ito. Ginagawa ito sa pamamagitan ng siyang sistema na ginamit niya noong pasimula. Ganon ding bagay ang ginagawa niya. Binubulag ang mga mata ng di mananampalataya, binubuksan ang mga mata ng mananampalataya. At pansining ginagawa naman ito ng politika sa makaintelektual na panig, politika at simbahan, politika at mga bansa, lahat na. At ang kabilang panig ay natatago mula sa kanila. Isang espiritual na dahilan. Dinala ng Diyos ang isang tao sa ilang. Tinuruan siya at ibinalik siya at kinuha ang naturang bagay at inilabas ang bayan. Nakita niyo ba ang ibig kong sabihin? Hindi niya pwedeng baguhin ang programa niya. Siya ay Diyos. Hinding-hindi siya makikipag-ugnayan sa isang grupo. Hindi kailanman niya ginawa. Nakikipag-ugnayan siya sa isang individual at ginawa nga niya at gagawin nga niya at ipinangako niya maging sa Malakias 4, naggagawin niya nga ito. Tama yun. Kaya't, hayan nga ang kanyang pangako kung ano siya, nangakong kung anong sinabi niya gagawin niya at heto na tayo. Anong mga tao, masasaya dapat tayo, ibinibigay sa kanila ang tanda sa pamamagitan ng ipinangako niyang salitang tanda. Ipinangakong salita, ipinangako niyang gagawin niya ito at isang ipanunumbalik ang pananampalataya ng mga tao, ang puso ng mga tao, pabalik sa pananampalataya ng orihinal na mga amang Pentecostal. Ipinangako niyang gagawin ito, ipinapakita ang kanyang mga tanda. At kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ng Sodoma, gayon din naman ang mangyayari sa pagparito ng anak ng tao. Anong uri ng tanda ang nakita ng mga iglesia sa Sodoma? Anong nakita ng intelektual na iglesia? Dalawang mga ngaral. Ano naman ang nakita ng espiritual na iglesia na mga hinirang? Si Abraham at ang kanyang grupo, nakita ang Diyos na nahayag sa isang katawang laman, na katawang tao, na kayang kumilala ng espiritu at sabihin kung ano ang sinasabi ni Sarah sa likuran niya. Kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Lot, gayon din naman ang mangyayari sa pagparito ng anak ng tao. Nakikita natin ang Espiritu Santo sa kalagitnaan natin na ginagawa ang gayon ding bagay, gumagawa sa katawang laman. Ito na ang panahon, kita nyo. Sadyang naririto na tayo, mga kaibigan. Yun lang, narito na ang isang eksodo. Subalit ngayon, pansinin, ginawa niya ito noon sa pamamagitan ng ano? Pansinin, at gamitin ang espiritual ninyong pag-iisip. Naway isang tabi ng Espiritu Santo yaong lumang pantakip ng pagwawalang bahala ngayon at tuminging mabuti. Pagka ang Diyos ay nagpasiyang gawin ang anumang bagay sa isang paraan, hinding-hindi na niya ito maaaring baguhin pa. Sa halamanan ng Eden, nung nais niyang tubusin ang isang tao pabalik sa pakikisama, ay gumawa siya ng isang pasya, yon ay ang dugo. Sinubukan na nila ang edukasyon, sinubukan na nila ang denominasyon, sinubukan na nila magsabansa at lahat na ng iba pa, at hindi yun kailanman umuubra. May isang dako lamang na kinakatakpo ng Diyos ang tao, yan ay sa ilalim ng nabuhas na dugo, kung paano nun sa Eden, hindi ito nagbago kailanman. Ang tanging dako na nakipagtagpo ang Diyos noong panahon ni Hob ay sa ilalim ng haing kordero, ang tanging dako na nakipagtagpo siya noong panahon ng Israel sa ilalim ng haing kordero, gaya ng ginawa niya noon sa halamanan ng Eden sa ilalim ng haing na kordero. Ang tanging dako na nakipagtagpo siya sa araw na ito ay hindi sa mga denominasyon, sila'y nagbabangayan at nagtatalo-talo sa isa't isa, hindi sa iglesyonismo, ganun pa rin ang ginagawa nila. Hindi sa mga intelektual, sila'y pawang nangaguguluhan, kundi sa ilalim ng dugo ng kordero, ang bawat mananampalataya ay maaaring katagpuin ng may pakikisama kung saan naroon ang buhay.
God chose in the days of the Exodus.
Pumili ang Diyos noong panahon ng Eksodo. Tumawag siya ng isang grupo. At mula sa grupong iyon, gusto kong pansinin niyo ang isang bagay. Meron lang siyang dadalawa na nakarating sa lupang pangako. Anong pinili niya upang siyang maglabas sa kanila? Politika? Organisasyon ba? Pumili siya ng isang propeta na may taglay na supernatural na tanda ng isang haliging apoy upang hindi magkamali yung mga tao. Ang sinabi ng propeta ay ang katotohanan, at bumaba ang Diyos, isang haliging apoy, at pinagtibay ang kanyang sarili, ipinakita ang kanyang salita. Tama ba? Iyon ang dinala niya noon, ang kanyang unang Eksodo, ang kanyang pangalawang Eksodo. Ang Diyos ay laging gumagawa sa tatlo, sakdal siya sa tatlo. Napansin ninyong lahat na pangangaral ko, lagi itong mga tatlo at mga pito. Ang pito ay ang kumpleto, mga tatlo ang kanyang kasakdalan. Una, pangalawa, at pangatlong hatak, at Lahat ng bagay, kita nyo, pag-aaring ganap, pagpapabanal, bautismo ng banal na Espiritu, Ama, Anak, Espiritu Santo, lahat, kita nyo. Pansinin, ano ang ginawa niya noong unang Eksodo? Nagsugo siya ng isang propeta na may pahid ng haliging apoy, at tinawag niya palabas ang bayan. Yun ang unang niyang Eksodo. At noong dumating na ang panahon ng Israel, ay nagsugo siyang muli ng isang Diyos na propeta na may haliging apoy. Nakita ito ni Juan na bumababa mula sa langit gaya ng isang kalapati, at sinabi niya, ako'y pupunta sa Diyos at babalik sa Diyos. Matapos ang kanyang kamatayan, paglilibing at pagkabuhay na maguli, si Saulo na taga Tarso, sa kanyang daan patungo sa Damasco, ay nakita ang siyang haliging apoy. At siya bilang isang Hebreo, naturo ang mainam sa salita, ay nagsabi, Panginoon, sino ka baga? Alam niyang iyon ang Panginoon, yaong haliging apoy. Isa siyang Hebreo, sabi, sino ka baga? At sinabi niya, ako si Jesus. Sa ikalawang Eksodo, isinugo niya ang isang propeta, pinahiran, na kanyang anak, Diyos na propeta. Sinabi ni Moises na siya ay magiging isang propeta at taglay ang haliging apoy at gumawa ng mga tanda at kababalaghan. At ang propeta ding iyon ay nagsabi na, sino man ang sumasampalataya sa akin ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa. At dito'y ipinangako niya ang gayunding bagay sa Eksodo sa mga huling araw, at hindi na niya ito maaaring baguhin pa. At sa pamamagitan ng pagpapatunay ng siyensya, sa pamamagitan ng patotoo ng Espiritu, sa pamamagitan ng mga gawa ng Espiritu, ay nakikita natin sa araw na ito ang dakilang haliging apoy na kumikilo sa gitna natin. At ang mga tanda at kababalaghan ng muling pagkabuhay ni Yesus Kristo na tinatawag ang mga tao mula sa isang denominasyonalismo patungo sa presensya ni Yesus Kristo upang mabuhay papunta sa isang lupain. Walang pagkakamali, mga kaibigan. Hindi ito kung ano ang sinasabi ko, kapatid niyo lamang ako, kundi ito'y kung ano ang pinatutunayan sa inyo ng Diyos, ang nagpapaging katotohanan dito. Ang siyaring haliging apoy na ginamit niya para doon sa dalawa pa, ay dinalan niya ito sa kalagitnaan ninyo ngayon, at pinatunayan ito sa pamamagitan ng siyentipiko, gaya ng alam niyo, inilathala ito ng Life Magazine nung nakarang buwan sa Dakuroon kung saan. Ilan ang naririto noon at narinig akong sinabi ang tungkol doon kung ano ang nangyari bago nito ginawa iyon. Sa palagay ko, halos bawat isa sa iglesia, ayon nga ito. Hindi nila alam kung tungkol saan ang lahat ng ito. Sinisikap nga ng mga siyentipiko. Sino man na may larawan nito, tinawag na isang ulap na 26 na milya ang taas sa hugis ng isang piramide. Pitong anghel ang kumakatawan doon. Ibinalik at dinala sa inyo ang salita ng Diyos sa ilalim ng inspirasyon. Sinasabi nito sa inyo ang mga oras na ito na tinutungo ninyo at kinabubuhayan ninyo. Makukuha yan ang kaisipang espiritual ngayon mismo, kita nyo, at maunawaan ito. Isa itong Eksodo. Aalis na tayo isa sa mga araw na ito. Salamat sa Diyos. Tandaan, at magtatapos na ako sa ilang saglit na lang. May 10 minuto pa ako. Pansinin, ang haliging apoy na tumawag sa kanila palabas ay inakay sila patungo sa lupang pangako sa ilalim ng pahid ng isang propeta. Isang haliging apoy na matitingnan nila, inakay sila patungo sa lupang pangako sa ilalim ng pinahirang propeta. At palagi nila siyang tinatanggihan. Tama ba? Siya nga. Ngayon, alam kong kailangan nating magkaroon ng gawaing pagbabautismo. Meron pa akong mga anim na pahina rito sa palagay ko. Ngunit ihinto na ako ngayon, panandali na lamang. Masdan ito. Tayo ay nasa pagtawag palabas na. Lumabas ka sa Babylonia, aking bayan, sabi ng tinig ng anghel. Lumabas sa ano? Kaguluhan. Tama ba ang Methodist, o ang Baptist, o ang Katoliko? Lumabas kayo rito. Ang Diyos ang tama. Paano mo nalalaman? Ang salita ng bawat tao ay maging kasinungalingan at ang aking katotohanan. Lumabas kayo rito. Anong nalalaman mo? Ang siyaring haliging apoy, ang siyaring nagpapahid na espiritu na nag-aakay patungo sa lupang pangako. Pansinin, pinangunahan sila, inilabas sila, pinangunahan sila patungo sa lupang pangako, ang Israel ang bansa. At ang siyaring Diyos, ang siyaring haliging apoy, yan lamang, sinasabi nila na ang kamerang iyon, kapag binasa nyo ang kay George J. Lacey, hindi ako ha, basahin nyo kung saan sinuri ni George J. Lacey yung naturang larawan, ang pinuno ng FBI para sa bakas ng daliri at mga dokumento, naroon ang kanyang paglalahad. May nagsasabi, isang dalawang beses na nailantad na lente, libu-libong tao ang natingnan na ito ng kanilang sarili mga mata. Nakatayo tayo noon dito at tiningnan ito, nakita nyo na ito, hindi ito ganoon. Sabi nila, yun ay pandaraya sa mata. Anong sinabi ni Ginoong Lacey? Hindi kukunan ng mechanical na mata ng kamerang ito ang psikolohiya. Hindi yun pandaraya sa mata. Naroon yun, ang siyaring haliging apoy. Pagkatapos sinasabi nila, oh bueno, ilusyon lang yun. Ngayon, ang mga kamera, lahat, sa daan-daang milya ng Tucson, 6 na buwan bago yun maganap, sinabi namin sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na paroroon ako para kunin ang balita, sapagkat ang sulat ay nasa labas ng piramide, gaya nga ng napanaginipan ng kapatid, at ibinigay ko sa inyo ang paliwanag tungkol doon. Yun ang kabuwang interpretasyon. Ngayon, lahat ng hiwaga ng pag-aaring ganap, pagpapabanal, bautismo ng banal na Espiritu, ay tapos nang ipinaliwanag. Ngayon, sa pagtitipon ng ilang bagay pang natitira na naitago sa 7 tatak, hindi sa 7 kapanahunan ng Iglesia, inihayag ng 7 tatak ang mga hiwaga. At pagkatapos ay binuksan niya ang bagay na ito sa ituktok at nakasumpong na isang baturoon na puti, ngunit hindi pa kailanman nasulatan, iyon ay isang hiwaga. Nagtungo sa Tucson, nasabi na ito bago pa man ito nangyari, nakatayo sa hilaga ng Tucson, mga saksi ay nakatayo rito kasama nito nung dumating ang isang pagsabog na niyog-yog mula sa lupa ang mga kabundukan halos. At sa oras ding iyon, isang pabilog na liwanag ang lumulutang doon sa ere. Noong kuna ng tsyensya ang mga larawan ngayon, 26 na milya ang taas, mga 5 beses sa layo ng mga hamog o anumang bagay na maaaring maging ganoon, at ni hindi nila makita kung anong gumawa nito. Magliliwanag sa gabi ang daan tungo sa kalwalhatian ay tiyak mong masusumpungan kung ikay hinirang. Ang binhing yun ay nahuhulog sa mga tuyong lupa, sa mga batuhan. Wala itong magagawang anuman sa matigas, mabatong mga puso na nagnanais na magwalang bahala. Ngunit kung mauhulog ito sa malambot, malambot na lupa ng pananampalataya, maglalabas ito ng isang Kristiyano na namumunga ng mga bunga ng Espiritu. Pansinin kung paano iyon ginawa ng Diyos. Nasa kanya ngayon ang siyaring haliging apoy. Iyon ay pinatunayan. May nagsabi, bakit hindi ka pumunta't sabihin sa kanila na mga siyentipiko ang tungkol yan? Iniisip niyong paniniwalaan nila ito? Huwag ninyong ihagis ang inyong mga perlas sa harap ng mga baboy. Sinabi ni Jesus na huwag, walang pangunguna sa akin na gawin yun. Gayon may naninirahan doon mismo sa lungsod kung saan nananabik sila para dito. Naisip kong pumunta roon. Sinabi ng Espiritu Santo, lumayo ka. Hindi iyon para sa kanila. Bumalik at sabihin sa tabernakulo. Bueno, at mangyayari ito. Kung ano ang sinasabi nila ay mangyari, kung ganoon, alalahanin. Ako'y nagsalita, sinasabi ng Panginoon, makita bago ito maganap. Do'y nangyari ito. Makinig sa Biblia, nananawagan ang tinig ng Diyos sa iyo sa araw na ito. Ngayon, nais kong mapansin niyo, ang siyaring haliging apoy na ito ay naakay ang mga tao muli patungo sa isang lupang pangako, ang millennium, kung saan nasumpungan natin sa ilalim ng kasi nitong 6 na tatak, hindi pa ito kailanman ay turo noon, kung paanong ang lupa ay kailangang madalisay para sa millennium, inaakay sila ng haliging apoy tungo sa millennium. At pansinin ang haliging apoy na umakay sa Israel mula sa pagkaalipin sa Eksodong iyon. Ang naturang haliging apoy sa ilalim ng pangunguna ng Diyos, ang Diyos yaong apoy, at ang haliging apoy na iyon ay pinahiran lamang ang propeta. Kumakatawan ng haliging apoy bilang isang makalangit na saksi na tinawag si Moises. Alalahanin si Datan, sila, ang sabi, bueno, dapat na mag-umpisa na tayo ng isang organisasyon. Moises, sobra na yung ginagawa mo. Sinisikap mong sabihin ikaw lang ang isang tanging banal sa gitna namin. Ang buong kapulungan ng Panginoon ay banal. Paano mo nagagawang magmalabis sa ganito? At nagpatira pa si Moises at nagpasimulang umiyak. Sinabi ng Diyos, humiwalay ka sa kanya. Ibubuka ko na lamang ang lupa at lamunin siya. Tipo, paanong sinabi ni Moises sa kanila na sinasabi niya sa kanila kung anong sinabi ng Diyos na pinatutunayan naman ito ng Diyos bilang siyang katotohanan? Maging si Miriam, ang propetisa mismo, at si Aaron ay pinagtawanan si Moises sa pagpapakasal niya sa babaeng iyon na taga-Ethiopia. Pinagtatawanan siya at nagalit ang Diyos. Magsalita ka ba naman laban sa kanyang lingkod? Anong ginawa niya? Tinawag niya sila palabas sa pintuan ng tabernakulo. At si Miriam, kahit pa isa siyang propetisa, subalit si Moises ay higit pa sa isang propeta. Sabi niya, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Kung meron sa gitna ninyo na isang propeta, akong Panginoon ay kakausapin siya sa mga pangitain at pakikilala ng aking sarili sa kanya sa mga panaginip. Ngunit sabi, hindi si Moises. Sabi, hindi ba kayo natatakot sa Diyos? At siya halos mamatay na siya sa ketong ng sandaling yun mismo. Alam niyo yun. Hindi ba't sinabi niya, si Juan Bautista, lumabas ba kayo upang makita ang isang propeta? Oo, lalo pang higit kaysa isang propeta. Bakit? Bakit higit pa siya sa isang propeta? Siya ang mensahero ng tipan, ang kaban na pinagsama ang dalawang kapanahunan yun. At sa araw na ito, ang kung ano ang nasa gitna natin, itong dakilang Espiritu Santo, ay lalo pang higit kaysa isang propeta. Ito yung Diyos na nahayag sa gitna natin, na ang kanyang salita ang magpapatunay nito. Gumagawa ng higit pa kaysa sa nagagawa ng isang propeta, makalibong beses na higit sa nagagawa ng mga propeta. Si Elias, na isa sa pinakadakilang mga propeta ng panahon yon, ay gumawa lamang ng apat na bagay na supernatural. Sa buong buhay niyang humigit kumulang na 80 taon, at si Eliseo, na may dobling bahagi, ay gumawa ng 8. At nakikita natin ng libu-libong beses ng sarili nating mga mata na mamasdan ng anghel ng Panginoon sa haliging apoy. Ang makaagham na pagsisiyasat, dinadala ito sa sanlibutan na lalamang sila'y hahatulan sa pamamagitan nito. Ano ang ginawa ng korderong yun? Yung anghel ng Panginoon na si Kristo. Sinasampalatayanan niyo ba ito? San Juan 6, nooy iniinom nilang lahat itong tubig at nagkakaroon ng magandang panahon at nagsasaya. Sabi niya, ako ang tinapay ng buhay na nagbuhat sa Diyos mula sa langit. Ako ang batong iyon sa ilang. Sabi nila, ngayon alam na naming nasisiraan ka na ng bait. Ikaw, meron kang diablo sa iyo. Ikaw ay taong nasisiraan na ng bait na may diablo. Alam niyo, ang mga tao ay nagkakaroon ng espiritong suma sa kanila na kung minsan sila ay nagiging napakaaktibo, relihiyoso. Sabi nila, ikay isa kang diablo, may diablo ka sa iyo, isa kang Samaritano at meron kang diablo sa iyo. Sabi, at heto, hindi ka pang nahihigit sa 50 taong gulang at sasabihin nakita mo si Abraham? Nakikinikinita ko siyang umatras ng ilang hakbang. Sabi, ako yaong ako nga, bago pa si Abraham, ako nga. Yon ay isang nagliliyab na apoy, yaong haliging apoy sa mababang punong kahoy. Nang mamatay siya at bumangon sa ikatlong araw at nakatagpo siya ni Saulo sa daan, bumalik na siya sa haliging apoy na iyon, sabi, nagmula ako sa Diyos at ako'y babalik sa Diyos. Noong nasa bilangguan si Pedro, ay pumasok ang haliging apoy na iyon, binuksan ang mga pintuan at tinala siya sa labas. Tama yon. Saan sila inakay ng haliging apoy na iyon? Ngayon, tandaan, si Moises ay hindi yaong haliging apoy. Siya ang pinahirang tagapanguna sa ilalim ng haliging apoy na iyon at pinatunayan lamang ng naturang haliging apoy ang kanyang mensahe sa pamamagitan ng mga tanda at kababalaghan. At pinangunahan sila ng haliging apoy na iyon patungo sa lupain na ipinangako ng Diyos sa kanila kung saan siya mismo ay magkakatawang tao sa gitna nila balang araw. Tama ba? Ano naman ang ginawa nila? Nagreklamo at di mapakali at lahat na ng iba pa upang ipakitang nasa ilalim yun ang dugo ng isang pangkaraniwang kordero. Subalit sa pagkakataong ito, lulhati sa Diyos, ang haliging nakikita natin sa kalagitnaan natin, pangungunahan tayo ng haliging apoy patungo sa milenyum, kung saan babalik siya sa kanyang mga tao sa dakilang milenyum na paghaharing iyon pagkatapos ng Eksodo na ito, kung saan mabubuhay tayo ng walang hanggang kasama niya. Taglay niya lagi noon pa man ang salita ng Ama, laging pinatutunayan na tama ito. Tayo ay nasa isang Eksodo at aalis at isasara na ang mga tapes sa ilang sandali.
Oh,
mga kaibigan ko, mga kapatid ko, kapwa mga nakadalo at yung mga makakarinig sa mga tape, hayaang ako bilang kapatid ninyo at mamamayan ng kaharian ng Diyos. Lumabas kayo sa Eksodong ito, sapagkat lahat ng may iwan ay magkakaroon ng tatak ng hayop. Lumabas kayo sa Babylonia. Lumabas kayo sa kaguluhan ito. Lumabas kayo sa mga sistemang ito at paglingkuran ang buhay na Diyos. Hayaang itong dakilang anghel ng tipan, si Jesus Kristo, na nasaan niyo ng Diyos, ay hindi inaring isang bagay na nararapat pananan ang maging kapantay ng Diyos. Siya'y haliging apoy ngayon, sa gayunding anyo kung ano siya noon, na dinadala noon ang unang Eksodong iyon, na dinadala noon ang ikalawang Eksodo, at heto na siya ngayon sa ikatlong Eksodo. Ang unang Eksodo, anong ginawa niya? Inilabas niya sila mula sa isang natural na lupain patungo sa isang natural na lupain. Ang pangalawang Eksodo, inilabas niya sila sa isang kalagayang espiritual patungo sa isang espiritual na bautismo ng banal na espiritu. Ngayon, dinadala na niya sila mula sa espiritual na bautismo ng banal na espiritu pabalik doon sa walang hanggang lupain ng milenyum at sa dakilang kabilang buhay. Ang siyaring haliging apoy sa pamamagitan ng siyaring pinahirang kaparaanan, ang siyaring Diyos na ginagawa ang ganon paring mga bagay. At ang siyaring salita ay inihayag yung una, inihayag yung pangalawa, ang siyaring salita na inihayag yung pangalawa ay inihayag yung pangatlo, heto't nakikita na natin ito sa kalagitnaan natin. Lumabas kayo! Oh, lumabas kayo sa malaking kaguluhan ito! Lumapit kayo sa buhay na Diyos! Lumapit kayo sa salita! At ang salita ay nagkatawang tao at tumahan sa gitna natin. At ngayon, siya ay nasa ating laman na, nananahan sa gitna natin, lumabas at paglingkuran ang buhay na Diyos habang iniyuyukot natin ang ating mga ulo. Habang nakayukod ang inyong mga ulo, mula sa kaibuturan ng inyong kaluluwa, mula sa pinakakaibuturan ninyo, nais ba ninyong alalahanin na handa na ba kayong ihinto ang lahat ng bagay ng sanlibutan at mabuhay para sa Diyos? Ngayon, kung hindi ito taus-puso sa inyo, huwag niyong gawin ito. Subalit kung totoo ito sa inyo ng buong puso niyo, na kayo ngayon ay kumbensido na, gaya nga ng sinabi ni Jesus sa dakong huli ng kanyang ministeryo, ngayon, nananampalataya na ba kayo? Kumbensido na ba kayo na tama ang mga bagay na ito na pinatunayan ng Diyos at tayo na sa huling panahon na at talagang nais ninyong lumapit na ngayon kay Kristo? Pumasok sa Eksodong ito ng pagtawag mula sa pagwawalang bahala, denominasyonalismo, mga kaisipan at mga bagay ng sanlibutan at nais ninyong sumuko ng buong puso sa Kanya at lumabas na kasama sa Eksodo patungo sa pinagpalang lupang pangako. Maaari ba ninyong itaas ang inyong mga kamay habang tayo nananalangin? Sigurado ba talaga kayong nais ninyong lumabas na bawat isa? Makalangit na Ama, ang mga nangakataas ang kamay, hayaang lumabas sila ngayon, Panginoon. Hayaan ang Espiritu Santo, ayon sa pangako ng salita, hayaang kumilos ang Espiritu Santo sa kanilang mga puso. Mula sa aming kongregasyon ay mayroong mga 20 kamay sa palagay ko, Ama, na ganap na ang kasiyahan at nalalamang ito'y natotoo ito at nais nilang lumabas. Kung mayroon mang noong mga araw ng paglabas ng Israel mula sa 2.5 milyong katao, ay 2 lang ang nakarating sa lupain. Noong panahon ni Yesus Kristo, mayroong mga 120 nakapasok. At ngayon, sa mga araw ng pagtatapos ng sanlibutan, sinabi mo, makipot ang pintuan at makitid ang daan, at kakaunti lamang ang nangakasusumpong niyon. Subalit malapad ang daan patungo sa pagkapahamak, at marami ang magsisipasok. Ang mga salitang iyon ay hindi mabibigo. Sila po'y sa iyo. Ibinadalangin ko sila ngayon, Panginoon. Dalangin ko na iyo pong tuliin sa oras na ito, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu ang mga pusong ito. Alisin mo pong lahat ang mga bagay ng sanlibutan. Tuliin ang kanilang mga tainga, pagkat naririnig nilang malinaw ang tinig ng Diyos na tumatawag sa pamamagitan ng kanyang salita at sa pamamagitan ng liwanag ng araw na ito. At ipagkaloob po, Panginoon, na mga buksan ang kanilang mga mata upang makita nila ang kaluwalhatian ng Diyos sa huling pagsasarang ito ng panahon. Sinabi mo po, lahat ng ibinigay ng Ama sa akin ay lalapit at sila'y aking ibabangon sa huling araw. Panginoon, marahil marami po dito ang hindi pa nakakaunawa. Dalangin kong kakaugnayin mo po sila at bibigyan silang muli ng isa pang pagkakataon, Panginoon, upang maunawaan nila na marinig kang nangungusap sa pamamagitan ng iyong salita na pinatutunayan ang iyong sarili. At pagkatapos ay mangusap ka po sa amin sa supernatural na tinig at sa kanikasamang interpretasyon upang makita ang iyong mga dakilang gawa na pinatutunayang totoo ito sangayon sa Biblia. Itinadalangin ko, Diyos, na patatawarin mo po kami sa aming mga kasalanan ngayon at habang idinadapa ko ang aking sarili sa ibabaw ng salitang ito. Diyos, iniisip ko po na isang linggo pa lamang ang nakararaan. Ako, idinapa ko ang aking sarili sa isang taong patay na nasa sahig dito. Nakita ko ang dakilang Espiritu Santo na binuhay siyang muli. Nakatirik na ang mga mata niya. Nakabulagta, napatay na. Kaunti lang, ilang salita lang na pagtawag sa iyong pangalan, ay nakita ko po siyang nabuhay. Heto siya sa araw na ito, nabuhay pa rin. Panginoon, ikay siya pa rin Diyos na noong idapa ni Pablo ang kanyang sarili doon sa ibabaw ng binatang iyon na nakikinig sa kanyang mangaral ng napakatagal, yung lalaking iyon na nahulog mula sa bintana, ikaw ang siya pa rin Diyos na makapagpapanumbalik ng buhay. Pinasasalamatan ka po namin, Ama. Nawa, hindi marahil maniniwala ang di mananampalataya, subalit sumasampalataya kami, Panginoon. Iyong napatunayan na ang iyong sarili sa amin. Ngayon, hayaang ang pagninilay-nilay ng puso ko at ang mga iniisip ng isipan ko, ang lakas ko't lahat ay matunaw nawa sa salitang ito at itulot nawa ng salita at ako kasama, Panginoon, 10 na mga tao ay magmarcha patungo sa kaharian ng Diyos. Ipagkaloob mo po ito, Panginoon. Ipagpatawad ang aming mga kasalanan, pagalingin mo po ang aming karamdaman at gawin kaming tagasunod sa iyong kaharian. At ngayon, habang pumaparito ang mga ito, Panginoon, at binubuksan na ang bautismuhan, nakahanda na ang tubig at ang pagbabautismo ay mag-uumpisa na sa ilang minuto. Naaalala po namin nung itong ebanghelyo ding ito ay pinangaral, sinabi ng Biblia, lahat ng mga sumampalataya ay nabautismuhan. Heto ang mga panyo na naririto, Panginoon, na binabasbasan ko po sa pangalan ni Yesus Kristo para sa kagalingan ng mga may sakit. Kung ganoon, kapag mahaba ang mga gawain namin, nakakapagod pagkat huli na ang mga oras. Kailangan naming mailagay ang salita habang may lupa pang mapaglalagyan ito. Pagkat paparating na ang maginaw na taglamig, nakikita namin ito. Nalalaglag na ang mga dahon at nalalaman naming nalalapit na ang taglamig. Kailangan na naming halukay ng ibabaw at ibaon ng binhi. Kaya dalangin ko po, makalangit na Ama, na mangungusap ka sa bawat puso. At sinabi ng Biblia, lahat ng sumampalataya ay nabautismuhan. At Panginoon, kung meron ngayong maraming nananampalataya at hindi pa kailanman nabautismuhan sa pangalan ng iyong minamahal na anak na si Jesus, nawa lumapit sila ngayong umaga ng magiliw at mapagpakumbaba at ipinahayag ang kanilang kasalanan at namamatay na sa mga bagay ng sanlibutan upang mailibing, upang dalhin ang pangalan ni Jesus Kristo, upang mabuhay ng makadiyos mula ngayon sa tulong ng Espiritu Santo. Ipinagkakatiwala po namin sila sa iyo ngayon, Panginoon, para sa layuning ito, sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Ngayon, inililipat na natin ang gawain kay kapatid na Neville at kung ano pa man ang sasabihin niya habang naghahanda para sa gawaing pagbabautismo. At ngayong gabi, sa ganap na alas 7:30, kung loloobin ng Panginoon, gusto kong i-tape itong isa pang mensahe. Pagpalain kayo ng Diyos hanggang sa panahong iyon.